hudii ergattuu boqot tokko. Ee Theophilo, kitaab qaraa keessatti ani waayee son tocheefi waan inni barsiisya sii xaafe, hagi inni hujii ufitti keeyyate as, hagi inni gubbaatti ol deebi'e. Ato gubbaatti ol hin deebiini, inni jabeen lubbuu qulqullootiin jarqaraa fo'atee ergattuu tolfatetti dhaame. Inni eegii du'ee guyyaa 40 marroo hedduu ergattuu ufiin mul'ate akki jiru warra uf agarsiisu. Akka namni danda'ee hin dhaareffan. Warri is argee inni waan finnu waaqa warratti haasa'e. Warri wal deennani inni seeruu fi warra kenne waan jedheeni.
Yerusaleemu keessa hin bahinaa ammoo qarqaarsa aabboon isanii kennu kaan hin qarri isanitti hime eegadha. Yohaanan bisaaniin isan battise ammoo eegii bultii diqqoo tokko isan lubbuu qulqulluun battifamtani.
Ergattuu wal deette waayee son jette.
Aabbo, ati nammatan guddin laftana Israa'eliitti deebifta.
Yeessoo waa warraan jedhe.
Guyyaaf ganni ka aabboon fo'aate harkisaa kee jira. Waan isan beeku hin malin ammoo eegi lubbuun qulqulluun isanir buute jabeen argattanii Yerusaleemuuf, Yuudiyaaf, Samaariyaa keessaaf hagmuumme lafa lecuuf na dhugeessitanii.
Eegi inni dubbitan dubbate ato warri ilaalu inni gubbaatti ol deebi'e. Duumansii isaan dura is dhosse. Ato warri ammallee taa'ee gubbaa ilaalu jari lamaan tokko kawaya adaadi qabu. Warri bire jaanje jari kaa waan jedhe.
Dhiiroo warri Galiilaayaa, isaan maaf ejaajjitanii gubbaa ilaaltan? Yeesoon kun kan isaan biraa gubbaatti ol deebi'e akka nu eegitan deebi'e. Akki isaan isi gubbaa deem argitan kan.
Jennaan ergattuun gaara jersaa kadhaattu dirii Yerusaleemu bira yaate kaate dira dachaate. Achiin baanani Petroo fi Yaakoboo fi Yohaanaa fi Andireyaa fi Filippoo fi Tomaasoo fi Baartolomaayoo fi Mattaayoo fi Yaakoboo ilma Alfaayoo fi Simoonii Zeloote fi Yuudaan ilmi Yaakoboo dhaqanii manqarkee taankaan dachaani. Warri kun hin cufti nadheeni fi Mariyamuu haadha Yesuusii fi obboleeyyaan isa waliin gara tokkoon waa kadhatte. Eegi bultii diqqoo Petroon jidduu obboleeyyanii keessa ol ejjate ka warri cufti walti nam 100 fi 20 waan jedheeni.
Obboleeyyan tiyya xaafin tuni ta lubbuu qulqulluun afaan daawudiitiin waa yuudaa ka warri yeessoo qabe yeessottiin dhufe fadde guutamuu malte. Wanti akkanaati fi yuudaanii qara namumkeen kan hojii waliin hojjenne.
Yuudaan horii inni dabaan argat kaanin eegi obru bitate lafa jigee garaan tarsa'ee marrumaan cufti keessa bu'ani. Nami Yerusaleemu jiru cufti waan kan dhaga'e afaan warraatiin obru sun maqaa akeldaama itti baasani akkas jechaani obru dhiigaa jecha.
Wanti akkanaatiif kitaab faaruu keessatti xaafame waan jettu mani isa haon ta'u nami tokkolleen itti hin galin ammallee nami dhibiin hawwijii isa fudhatu jedha. Tanaaf nami tokko golii ta'een ta'uu mala akka inni kan isa bayeessoo nu waliin dhugeessu. Nami suni nambar nu aabboo waliin teennu nu waliin jiru ta'uu mala. Haga Yohaanaan nan battisuu fi haga Yesuun nu bira gubbaatti ol gale.
Duub warri nam lammaqaa dha'e tokko Yusufu ka Barsabaa jedhan ka maqaan lammeessoo Yustoo ka lammeessoo Madiya jennaan waa kadhatanii waan jedhani.
Aabbo, ati gara nam cufaa hin beekta. Nama ati fo'atte jar lamaan kan keessa nu garsiisa. Akka inni hojjetan keessa qooda argatee ergattuu ta'u tayuudhaan lakkisee fila isaa malti bira deema.
Jennaan ixa buusanii ixaan Madiya irbu'e inni ergattuu 11 darame. Hujii ergattuu boqota 2. Guyyaan Pentekostee geennani warri cufti gara tokkoon fula tokkotti wal da'e. Marro tokkotu wanti akka bubbee bubbiftu tok gubbaa gad buute man warri keessa taa'u kaan guutte. Wanti arrabi ibidda fakkaata tokko warra mul'atte warri cufirteette. warri cufti lubbu qulqulloon guutamanii afaan dhibi dubbachuu itti keeyyatanii akka lubbuu warri dubbachiiftu gula Yerusaleemu keessi Yahudii jira warri aadaa guutu kalaaf cufaa dhufu qoonqotan dhageenyaan biyyi guddoo mamtee wal baate namni cufti ergattuu afaan warra dubbatte dhagaye namni cufti guddoo maadeffate waan jedhani.
Mee ilaala warri dubbatu kun hin cufti warra Galiilaayaati iyyuu nu cufti akka mor kana afaan keenya kan nuti dhalan dubbatu dhageenyire nu warri Pardii warri Meedii warri Elaamii ammallee kalaaf Mesopotaamiyaa Hayyuudeyaa ka Kaapadookiyaa warri Poontoo ka Eesiyaa ka Firgiyaa ka Pamfiliyaa kalaaf Misirii kalaaf Liibiyaa. Takireenee dhiyaatu nu namni garii warra Ruumiiti Yaahudii fi gosa dhibiillee ta'aada Yaahudii itti gali ammallee nama laf kireettee fi lafa raftii ammoo nuun cufti warra hojii waaqa tamamaa afaan keennaan dubbatu dhageenya.
Warri cufti guddoomame midhaafachuu dadhabanii waan waliin jedhani.
Wanti kun maal?
Namni garii gooyyessee waan jedhe.
Jarii kun farsoo haaraa dhugee machaa'e.
Ammoo Peteroon jar 11 kaan waliin ol ejjate qoonqoo ol fudhate waan gumiin jedhe.
Warri Yuudeyaatii fi Yerusaleemuu keettaa'u dubbiitti caqasa jarii kunniin hin machoomu dubbiin akkasiiniti wanti akkasiitii fi ammiti sa'a sadii hadiiramaati ammoo tuniin waan raagii Yoheeliin dubbate. Waaqii waan jedhu guyyaa muummee aniin akkan tolche. Ani lubbuu tiyyaa nam cufa irbuuse ilmaan teessan ta dhiiraatii fi tawwaalleen ifatti haymi keessan daayyaa arga jaarroleen teessan illeen oobjii oobjatte ani itti seelee tiyyi ta dhiiraatii fi tawwaallee lubbuu tiyyi irbuuse duubiin fagan ani waan mamaa gubbaatti agarsiisa laf keessallee taxee agarsiisa dhiigaaf ibiddaaf aaratti lafatti bu'u aduun hin dukkanoofne. Jiilleen akka dhiiga diimate ato guyyaan guddaan jabaan abboo hin ga'in yoos namni maqaa abboo yaammatu cuftiin baafama. Dubbitan dhagaya warri Israa'elii yeessoo Naazireetii nama waaqii fo'ate waan mamaatii fi hojii jabduu fi akeeka waaqiis keessa tolchee isan agarsiise akka akkasiin beettan waan wanti kun hin jidduu teessan keessatti taateef waaqii fedhii fi beekumufi gula. Yaa kiyeessoo harka keessanii kennanii buufate isanis fanniftanii harka nam dabaatiin ijjeeftan ammoo waaqiis kaase gaargal du'iisa keessa is baase waan dootii dandeettee is hin dabsanneef wanti akkanaatii fi daawudii waan isa dubbate waan jedhe.
Ani guyyaa cufa aabba fuulkii duratti arga.
Inni harki kiyya kam ergaa jira akka aniin hin chochoon tanaaf garaan kiyyi maache arrabi kiyyaalleen guddoo gammade. Nafi kiyya abdiin ta'a wanni akkanaatii fi ati lubbuu tiyyi fulaa ikiraatti lakkiftu yookaan akka hojjattuun tante shamu ati een jettu ati karaa jireenya yaa nabarsiifte yoo fulaa tante jiru ani gammada qabu. Obboleeyyan tiyya ani waan jaarsa daawudii qulqulleessanitti dubbachuu uumal inni yaadu'ee awwaalan awwaalii isaa haga guyyaa kanaallee arma fulaa ta'een jira inni raaga waa waaqii isaatti kakaatiin beeka. Waaqii isaatti kakate akka dhaloota isa keessa nam tokko akka isaa hayyuu tolchu daawudii waan waaqii kakata arginaan waan ka'iis kiristoo fagee waan jedhe fulaa ikiraatti si lakkima nafi isa isham waaqii yaa yeessoo kan du'is keessa kaase nu cuftii dhuga waan kanaati yaa harki mirgicha waaqaa tol fuudhan inni lubbuu qulqulloo isirraa argate akkuma abbaan kakate wanti isa nam argitanii dhageettan kunin qarqaarsinni nuu kenna. Daawudiin ofi gubbaan dhaan ammoo inni waan jedhe aabba waan abba kiyyaan jedhe harka kiyya kan mirga taa'e haga ninyaaf kan kee barcuma miyoo kan keetii tolchuutti namni Israa'elii cufti haa hubatuuti akka waaqii yeessoo kana kaysan mukatti fanniftanii aabboof kiristoo tolche.
Biyyiitii waan kan dhageenyaan guddoo rifatte sodaatte waan Petroof ergattuu ta'aniin jette.
Numaan ta'an obboleeyyan.
Petroo waan jedheeni.
Dabirra deebi'a isan cuftii maqaa yeessoo kiristootiin battifama akka dab keessan isanii araaraman duuba qarqaarsa waaqa qalubbu qulqulluu argatan. Kakuu waaqii sanii fi ilmaan teessanii kakat. Ammallee ta'eegii tana dhalattulle warra abboo waaqii kennuufitti yaa'am cufa.
Petroon dubbii tanaa fi tadhibiillee war gorsee waan jedhe.
Gaargal dhalootamaa kanatti dhufuu duraa uf baasa.
Nami hedduun dubbii isaa dhugeeffatee battifame. Nami hakkuunki sadii gumii darame. Guyyaa cuf ergattu irra obaratanii waldeenna waliin tochanii qixa waaqaa cabsanii waliin nyaatanii waaq waliin kadhatan. Ergattuu waan mamaatii fi akeek hedduu tochite. Tanaaf nami cufti sodaate. Warri dhugeeffat cufti wal dhaqee waan cuf waliin tochee waliin qoodate. Horii yoo gurguranii nami cufti akkuma walir gargal qabuuni gargari qoodata. Guyyaa cufman waaqa keessatti wal waldaanis sagaleman walii keessatti nyaatanii gara gammadaatii fi dhugaatii waliin ta'an waaq faarsanii biyyitti cufti warri jaalatte. Guyyaa cufaa aabboon nan baafamu gumiitti dare. Hujii ergattuu boqoota sadii. Guyyaa tokko Petroof Yohaanaan sa'aatiin kadhachaa geennani qixxee isaa sagaliman waaqa waliin dhaqani. Nam tokko ka hagum dhalate miili naafate jira. Guyyaa cufis fuudhani fula balbalman waaqaa tamidhaaddu jedhan kaayani. Akki inni nam man waaqa seenu horii kadhatu. Inni Petroof Yohaanaa man waaqa seenan arginaani wo kadhate. Petroof Yohaanaani issonaan ilaalanii waan jedhaniini.
Nu ilaali.
Inni akka wayirra argatu warri ilaale. Petroon waan jedheeni.
Shilingii fi warqee sii kennu hin qabu. Ammoo waan qab sii kennu. Maqaa Yesuus Kiristoos kan Nazareetiitiin ka'e deemu.
Petroon harki mirgichis qabee ol kaase. Hojjum sun faanaaf koomettuun isa jabaatte inni ol cee ejjate deeme. Jennaan warri waliin man waaqa seene ol cee waaq faarse. Namichi cufummaanu is deeme waaq faarse arginaani. Akki inni nan balbalman waaqa tamidhaaddu jedhan dur taa'ee wo kadhatu beennani waan inni ta'e kan guddoomamani maadeffatani. Atoo namichi kaan Petroof Yohaanaa qabate ol cecce'u namichi cufti mamee balbal Solomooni jedhanitti wal wal da'e. Petroo waan kan arginaa waan biyyaan jedhe.
Warri Israa'elii maaf waan kan mamtanii sonaan nu ilaaltan? Akka waan nu jabeen keennan yookaan qulqulloom keennan nam kan fayyimne. Waaqa Abrahaamuutii fi Kaayisaaqootii fi Kaayakoobbootii fi waaqa abbootii teennaatti jabeen hojjattuu isa yeessotti kenna. Isaan harki jargu guddaatti is kennitanii Pilaatoo durattis mormatan. Eegi Pilaatoonis lakkisuu fedhelle inni qulqulluu fi dansa. Ammoo is diddanii Pilaatoo kadhatan akka algal tokko isanii hiikan. Abbaa jireenna ajjeeftan. Ammoo waaqii du'is keessa is kaas. Nu dhugaa waan kanaati. Jabeen maqaa isaatti namichinaaf kan fayyise. Waan isaan argitanii dhageettan kana jabeen maqaa isaatiin tolchan. Dhugeeffacha inni yeessoo dhugeeffatetti namicha kana isaan duratti fayyise. Duuba obboleeyyan tiyya anin beek akka wanti isaaniif jaarroleen teessa yeessoo tolchite daalluma. Waaqii waan durii afaan raagotaatiin hime akka Kiristoon gargaluu bale akkanaan guute. Tanaaf dabirra deebi'a. Waaqatti fuuldeeffadha. Akka inni dabisanirra dhiqu. Jabeenni lubbu qulqulluu aabboo irra dhufu. Innillee Yesuus Kiristoos qaqaraysanii fo'aat erga. Inni gubbaa taa'uu mala haga waan cufu haares tolchanitti akkuma waaqii afaan raagoota isa qulqullootiin duri hime. Wanti akkanaatii fi Muusaa waan jedhe aabba waaqii keessan raagisan erga. Akkuma inni na erge gosteessan keessa waan inni isaniin jedhu cufu caqasuu malta. Nam waan raagisuun hin jedhu hin caqabne gumii waaqa keessa baasanii balleessan. Raagooti cufti. Samuweeliif warri eegisa dhufeelleeni waan guyyaa kana dubbate. Kakuu waaqii afaan raagotaatiin kakka teessani. Isanillee wallaqiis waaqii abbootii teessan waliin tolchi qoodattan. Akkuma inni Abrahaamuun jedhe dhaloota keetiiniti ani nama laf cufa eebbise. Tanaaf waaqiis fo'ate. Hojjattuu fi qaraa isaaniitti erge. Akka isan eebbise karaa keessanii hama irra isan gorsu.
Hujii ergattuu boqoota. Afurii. Atoo Petroof Yohaanaan ta'anii gumii naasaanu qaalloleef namichi guddaan man waaqatii fi Saduqaayoo warratti dhufani. Duubu waan Petroof Yohaanaan marroo kaayisseessotii fi namni du'in ka jedhanii barsiisanii fi Petroof Yohaanaa qaqqabanii mani dansa kees kayani wal lafti galgaloftefi hagboriya achum keesat lakkisani taatulle nami dubbisun dhaga heddun dhugeeffate nami dhiira ka dhugeeffate hakkunkishani boriya jar gugurda yahuditifi jaarroleef jari seerbeeku yerusaleemu keessatti anaasi qaallichi guddaafi kayaafafi yohaanafi iskaandafi warri dhibii ka fiixa qaallichi guddaatini wol woldaani petroof yohaana jidduu warra kees dhaabani waan jedhaniini
humtamiin yohaan maqaa ennuutiin waan kanta tolchitan
jennaan petroo lubbu qulqulloon guutamnaa waan warraan jedhe
shuummotaaf jaarroolee gosa israa'eli yoo isan guyyaa kan waan hojii dansaata nu tolchine namichinaaf kan fayyimne nu qortani isaniin cuftii beekuu maltan ammallee gochitii israa'eli cuftii hubachuu malte namichi kun hin jabeen maqaa yesoo kiristoo naasareetti kan isan ijjeeftanii waaqii du'is keessa kaaseen fayyaa ofiitiin san dureeja yesoon kun sunum kaxaafin waan isa dubbatte waan jettu dhahaan isan ijaartuun tuffatta yaa dhahaa jabaata bayyisiis callaa keessa jira namni dhibiin ka waaqii namaa kenne laf keessa hin jiru kanu dandeenye baanuun.
jaarroleen kora jannoon petroof yohaanaa agarraani ammallee akka warri waman soomin hubannaan mamte akka warri yesoo waliin taa'e beekani waan dubbatan dhabani marroo namichi fayyisan kaani ka petroof yohaana birejju arganiif. kanaaf haasa qabna fula koraati yaa warraan jedhani wal mari'atanii waan waliin jedhani.
warkan maan tolchin.
Nami yerusaleemu kee jir cuftii akka warri kuniin waan mama kan tolchu qub qaba nu dandeenye hin morminu.
Ammoo akka nam cuf waan kan dhagayu dhowarru koota warraa seerra akka guyyaa dhibii maqaa kanaan nam hin barsiim.
Petroof yohaana yaamanitti seeranii akka maqaa yeessotiin marroo dhibii nam hin barsiim. Ammoo warri waan jedheeni.
Isaniyyuu ilaala dubbii teessa ammoo tawaaqaa caqam.
Wanti akkanaatiif nu waan dhageenye argin kana dhoosuu hin dandeenyu.
Duub korii kaan marroo namni cuftii waan argeef waaq faarsee fi waan wortochi dhabe itti seere gallakkise namichi fayyisan kaan ganne isa 40 jira eegi gallakkisanii warri gumii dachaa'ee waan qaallolee gugurdoo fi jaarolee warraan jetti cuf gumii taasaani duub gumiin suni waan kan dhageennani gara tokko waa kadhatte waan jette.
Aabboo guddaa ati waaqa lafaaf gubbaa uume galaanaa fi waan keessa jira cufaallee uumte ati nafaan tisse tante abbaa keenya daawudiitiin dubbattee waan jette gochiti dhibiini maaf dallante yookaan biyyiti maaf ufuma waherredde hayyooti laf cufa hurfeeffatte jari laffiitu wallaqee akka aabboo fi kristoo isa ijjeesan. Dir kan keessatti Heroodee fi Poontiyoo Pilaattoon gosa dhibii fi gosa Israa'eliitiin wallaqan akka yeessoo hojjattu tante qulqulluu taatiin kristo tolchite ijjeesan warri wallaqee akka waan cufaa haatiin harkan keetii fi fedhii tanteetiin qara buufatte tolchan amma tana aabbo dubbii warri nuun sodaachistana caqas akti seelen tante jabaattee. Soda malee dubbitante dubbatu tolchi harka kan kee dheereffadhu nan fayyis akka keeku waamama maqaa hojjattu tante qulqulloo yeesootiin tolchan.
Eegi waa kadhatani fulaa warri itti kadhatu jechoote warri cufti lubbuu qulqulloon guutame soda malee dubbii waaqa dubbatani gumiin dhugeeffattu suni cufti nam gara tokkootiif qalbii tokkooti nami tokkolleen waan qabuun kiyyi hin jenne. Ammoo waan qaban cuf gargarii qoodatani jabeen guddaa waan kaayisaa booyessoo deessani waaqilleen guddisee warra eebbise nami tokkolleen ka gargal qabu warkees hin jiru nami obruu yookaan man qabu cuf gurgure horii sun cuf guure harka ergattuu kenna duub horii kaani nam cufaa gargar qoodani namichi tokko ka yuusufu jedhani ka ergattuun. Barnaba jettuun nam nam jabees jechu ka goslaawwii kalaf kipro obruu fi gurgure horii sun dhufeeni harka ergattu kenne. Hujii ergattu boqota shani. Ammoo namichi tokko jira kaanaaniyaa jedhan. Niitiin isaa Safiira. Inni obrito gurgurate horii aggari kan niitiin isaa beettu hambifate kaaf kaan ergattu kenne. Petro waan jedheeni.
Ananiya, sheexani maaf gara hanke keesse? Ati lubbuu qulqulloo kiyyibde. Horii argatti gamto kan bifatte. Eegi obrus sun hin gurgurini tan teeti. Gurgurraan illee horiin kan keeti. Ati maaf gara hanke keessatti akka waan akkana han tolchite qulqulte. Ati nam hin soomne ammoo waaqa sobde.
Akkuma waan kan dhaga'eeni Ananiyaan jigee du'e. Namni waan kan dhaga cufti sodaate. Jarii kaayimaa tokko dhufe reeffi isaa wayaan mammaaree dhaqee awwaale. Eegi isaa sadiifaa niitiin isaa tawaan kan tokkollee quba hin qabne maan ol seente. Petro waan isiin jedhe.
Menatti himi obruu sun waan kanatti gurgurtani.
Isiin waan jetteeni.
Waan sunitti gurgure.
Duu Petro waan jedheeni.
Isaan akkam akka lubbuu abboo sobdaa wallattan. Mee ilaali. Miili jal dhiirsaan kee awwaale ammallee fuluun balbalaa jira. Sillee hin fuudhan.
Isiin hojjum sun miili isa dura jiddee doote. Jarii kaayimaa kaan dhumnaani isi doota arganii duubbaatanii dhaqanii dhaattu dhiirsisiitti awwaalani. Gumiin waaqatii fi nami waan kan dhaga cuftii guddoo sodaate. Harki ergattu akeekaaf waan mama hedduu gumii keessatti toche. Warri cuftii gara tokkooni. Balbal Solomooni jedhanitti wal da'e. Biyyitti cufti waan dansoom warra dubbatte. Ammoo marroo sodaatii fi nami tokkollee warra daramuu dadhabe. Ammoo nami hedduuni dheeraaf nadheelleeni dhugeeffannaan gumii abboo darame. Marroo waan kanaatii fi nam fayyaa dhabe sireef itillee irri ciibsisanii karaa geessani. Akiyoo Petroon achi dabru gandidduun isaa warri irbaatu. Nami hedduuni. Yerusaleemu fi dirdhawaattuu Yerusaleemutti yaa'e nam fayyaa dhabee fi kajinni hamtuu qabu warratti hin dhufani nam cufaa fayyisani. Qaallichi guddaa fi namis waliin jiru cufti kagolisa dukaayoo guddoo ergattuu qoxxisani. Ergattuu guuranii mani dhaansa kees naqani. Ammoo maleekkanaa abboo tokko dhufte halkaniin balbalbante warri dhaansa keessa yaafte. Waan jetteeni.
Man waaqaa dhaqaa dubbii jireenyaa haares kana haasaa nan barsiisa.
Akkas dhageenyaan warri manu waaqaa ganamaan duude nan barsiise. Jennaan qaallichi guddaa fi waa'ilisa cuftii dhufanii jaarolee koraa walitti yaamanii akkas jechaanii jaarolee cufta gosa Israa'elii jecha duuba nan mana dhaansatti erganii ergattuu yaamani. Ammoo shuumoti dhufte mani dhaansa keessa warri dhabde gar jaarolee kora dhaqxe itti himte waan jette.
Yoo nu mani hidhaansaati hin baane balbal hidhaansi qabdu agarre askartii hedduullee agarre ammoo balbal banannaan nam tokkollee keessa dhabne.
Guddaa manu waaqatiifi qaalloleen gugurdoo waan kan dhageenyaan waan ergattuun taatu guddoomamte. Jennaan namichi tokko dhufe. Waan warraan jedhe.
Ilaala jarii isa mana dhaansa keessa naxxan man waaqa keessa jaanjee biyyabarsiisuu jira.
Jennaan namichi guddaa manu waaqa askarti waliin ergattu fuudhuu dhaqe ammoo hirreen hin fuune laanum fuudhani wanti akkanaatii fi warri waan biyyitti dhahaan dhaantu fee sodaate. Eegi dhufaniini jaarolee hora dura dhadhaabani qaallichi guddaa warri gaafate waan jedheeni.
Nu yaakkisanii maqa kanaan hin barsiifne sanii seerree iyyuu ammoo isaayyaa Yerusaleemu dubbitanaanii guuttan ammallee dhiignam kanaa mata keenya irra kaayuu feetan.
Ammoo Petroof ergattuun dhibii waan jetteeni.
Nu namirra waaqa caqasuu mal waaqii abaabotteenna yeessoo kaysan ijjeeftanii muka irratti fanniftanii kaase waaqii laark mirgichuufiitiin is guddise. Akka inni guddaa kennaa fi qarqaarsa kenna ta'e gosa Israa'elii dabirra deebise araara morraa kenna waan kan nulleen isaa dhuga nuuf lubbuun qulqulloolleen tawaaqii warris caqasuu kenna.
Waan kan dhageenyaan garaan isaanii guddoo gubate akka ergattuu ijjeessan mari'atani. Ammoo namichi Farisaayoo tokko ka seera beeku ka nami cufti saadu ka Gamaaliyeeli jedhani korjaarolee keessatti ol ejjate ergattuu xiqqoo tokko alatti baasa jedhe. Jennaan waan jaarroleen jedhe.
Isa warri Israa'elii waan jaarkan tolchitan eegadha. Durii namichi tokko ka Deewuda jedhani kanam guddaa uffisee dhufe. Nami agdhibba furii isaatti mataqe. Ammoo is ijjeessan. Jennaan namiis guliyaa cufti gargar firfifame. Eeginam suni bar maqaa nama xaafani kaani namichi Galiilaayaa tokko ka Yuuda jedhani nama hedduu ofiitti yaa'an. Ammoo isaallee ijjeessan. Ammallee namiis guliyaa cufti gargar firfifame. Tanaaf amma waan isaniin jedhu jarkanan qaddaa lakkisa. Yoo dubbi tanaaf hojiin tun tanama taate hin hubatti. Ammoo yoo ta waaqa taate balleessuu hin dandeettan. Egeriisaan waaqaan morkitan fa'a.
Warri dubbii isa quufe ergattuu yaamanii dhaanani akka warri deebi'ee maqaa Yesu Kiristootiin nam hin barsiifne seeranii gallakkisani. Ergattuun tagammad qabdu kaatee jaarolee kora bira yaate waan waaqi marroo maqaa Yesuutiif gaargalaa fi ceeru warratti hin dhufeef. Guyyaa cufaa man waaqatiifi man biyya keessalleetti oduu dansaa ta'e Yesu Kiristoo odeessanii nan barsiisani. Hujii ergattuu boqot jaa. Eegisuun jarii Yesoo heddannaani warra afaan Giriikii dubbatuufi ka afaan Ibraaniyaa dubbatu wal dhabani. Jarii afaan Giriikii dubbatu nadheenteen ta dhiirsoo waan irra raawwatte qood sagalee ka guyyaa cufaa keessatti akka dansa hin qorqoratan jedhe himate. Tanaafi jarii 12 kaan gumicuuf walitti yaame waan jedheeni.
Akki nu dubbii waaqa lakkimne nam gololchin fulaanitti.
Tanaaf obboleeyya jidduu teessan keessa nam torba ka dhugaa fo'adha. Nam lubbu qulqulluun guutameefi ka qalbii qabu duub nu hujii tana itti kennin. Ammoo guyyaa cufa waaqa kadhanne dubbii isaa haasofna.
Dubbiin tun gumicuuf gammachiifte Isteefanoo ka dhugeeffachaa fi lubbu qulqulluun guutan fo'atani. Ammallee Filiippoo fi Prokooroo fi Nikaanoorii fi Timoonii fi Parmenaayi fi Nikolaayoo ka Antiyookiyaa ka aadaa Yahudiitti gale fo'atani. Jarkaan ergattuu duraan dhufani. Ergattuu waaqa kadhatte harki hirkeette. Dubbii waaqa guddatte ammallee henni jariyeessoo ka Yerusaalemuu keessa guddate. Qaalloleen hedduulleen dhugeeffattee guliyaate. Isteefanooni ka eebbaaf jabeen nan guutame jidduu biyya keessatti waan mamaatiif akee hedduu toche. Jennaan jarii mana waaqitti kadhatanii kabalcha jedhan tokkoo fi Yahudii Lafkeereenitii dhuftee fi ta'a Iskandaariyaa dhufte ammallee Yahudiin Kilikiyaa dhufte Isteefanoon morkite. Ammoo lubbuu waaqa jabeenni isaa kennite Isteefanoon morkuu dadhabani. Tanaaf jartoo gumbeessanii waan jedhaniini.
Nu namichi kana ka Muusaaf waaqa arrabsu dhageenyi jedhaa namatti oteessa.
Warri gumiifi jaarrolee fi jarsee beekitti kaase dhufanii Isteefanoo qabani gara jaarrolee koraa geessani. Nam dhar dubbata barbaadanii waan jedhaniini.
Namichi kun hin dubbiyamtu mana waaqaa qulqulloo kanaafi waas seer Muusaallee dubbachuu hin lakkine. Nu yaa dhageenye akka inni Yesuun Naazareetii mana qulqulloo kana balleessee aadaa Muusaan nuu kenne tana gargalchuu fedhe.
Nami korkees jiru cuftii Isteefanootti qabe fuul isaa ka akka fuul maleekaa fakkaatu argani. Hujii ergattuu boqota 7. Jennaan qaallichi guddaani.
Dubbiin tun dhugaa.
Jedhee gaafate Isteefanoo waa warraan jedhe.
Obboleeyyanii fi abbootitii mecaqasa waaqii guddaan abbaa keenya Abrahaamutti mul'ate. Gaaf inni Mesopotaamiyaa keessa taa'u atoo inni lafa haraanitti hin godaanin inni waan jedheen laftan teetii fi warra kan keelloo keessa godaan lafanin si agarsiisu qubadhu. Jennaan inni lafa Kaldaayoo keessa ba'e lafa haraanii qubate. Eegi abbaan isa du'e inni laftana ka isa nama keessa teettanii qubate. waaqii labsuun gaafasi ejjate tokkolle isaan kennin. Ammoo anini siif dhaloota hanke haigeri dhufuu kennaa jedhe itti hahate. Atoo inni ijoollee hin dhalfatin. Waaqii waan jedheeni dhalootii hanke laf nyaapha keessaa achitti warra boojiyanii haga gana 400 warra gaargalchan. Ammoo anin gossuun ta warra gaargalchitu wallaal itti muree balleessaa jedhe. Duuba eegisuuni labsuun keessa bahanii laftaan keessatti na guddisan jedhe. Duuba waaqii aadaa wallaqiisa ta qabaan qabaa Abrahaamutti kenne. Tanaaf eegii torbaan tokko Abrahaamuun Isaaqoo qabaan qaba qabe. Isaaqoon Yaakobboo qabaan qaba qabe. Yaakobboolleen ilmaan isaa 12 qabaan qaba qabe. Ta gochiti teenna irra horti. Ilmaan suni Yuusufuu dhiibbifatti. Akka inni tisse tahu laf Misrii gurgurti. Ammoo waaqii is waliin taa'e. Gaargal isa cufa nagayaan keessa baase. Yuusufuun Faraoo hayyuu Misrii dur dhumnaani waaqii adabdansaa fi qalbii kenneef Faraoon Yuusufuu laf Misriitii fi warra isaalletti jaallab tolche. Eegisuun beelaaf gaargali guddaan laf Misriitii fi takanaanii dhufe. Abaabooti teennalleen sagalee dhabde. Ammoo Yaakobboon akka midhaan laf Misrii keessa jiran dhageennani ijoollee isa abaabooti teenna labsuunitti erge. Tun imaltuu warra taqaraati. Imaltuu lammeessoo keessa Yuusufuun obboleeyyan ofi ufu beessise. Faraa'oolleen warri Yuusufuu fuul barate. Jennaan Yuusufuun nam erge abbaa ofii Yaakobboo fi fiixa ofii cufa. Nama haga 75 yaa'ame. Jennaan Yaakobboo ilmaan isa laf Misrii dhaqxee achiin raawwatte. Haga laf Shekeemuu warra baatanii achiitti warra awwaalan. Awwaala Abrahaamuun jaarrolee Hamoorii ta Shekeemuu irra bitate keessa. Ammoo guyyaa waaqii Abrahaamuu kakati dhiyaannani nami keenna laf Misrii keessatti eddate. Eegisuuni hayyuun dhibiin kan Yuusufu hin beenne laf Misrii fide. Inni gosteen sobe abaabotteen gaargalchi ijoollee didiqqoo alaatti gata haa obbaatu jedhe. Barsuuni Muusaan dhalate. Inni guddoo midhaaga hagji sadii mana abbaa ofii keessatti dhossaan guddate. Alattis gannaani intaltii Faraoo fudhatte akka ilmi ofiis guddifti. Muusaan barsiisa gosa Misrii cufu barate. Dubbii fi hujii keessa nam guddatai. Ganni isaa 40 geennani inni obboleeyyan ofii ta gosa Israa'elii guddoo argufe. Obboleessa gosisa tokko kadhaanan arginaani innis qarqaare. Haaloo baasee fi nam Misrii kaan dhaheejjeese. Wanti akkanaatiif inni waan gochiti isa akka waaqii harki isaatiin nyaaphu warra dura baasuu beettise. Ammoo warri hin beenne boriyyaa atoo warri wal didu inni uf agarsiise. Waltaraarsu fedhe waan jedheen dhiiroo isan obboleeyya maaf wal diddan? Ammoo namichi fula hin jirre kaawwaan isaan jedhe eenyutti ayyuu fi jaallab keensi tolche akka dhan Misrii kaan ijjeefte dallee ijjeesuu feeta. Dubbitan dhageennani Muusaan baqate laf Midiyaanii jedhan keessa taa'e achitti ilmaan lama dhale. Eegii ganna 40 diidgaar Sinaayi keessatti. Maleekaan abboo Muusaan mul'atti. Gurbii bobeettu tokko keessa. Muusaan arginaan guddoomame. Inni itti dhiyaate akka ilaalu. Ammoo qoonqoon abboo isaan dhufte waan isaan jette. Ani waaqa abaabotteetiti. Waaqa Abrahaamuutiif, kan Isaaqootiif, kan Yaakobbooti. Jennaan Muusaan ilaalu sodaatee hollate. Abboon waan isaan jedhe. Hopheela yaafadhu. Fulaan ati hin ejjittuun fula qulqulloo. Anin gaargal jarkiyya kalaaf Misrii keessa jiru yaayyuu arge. Akka warri natti waaqu dhaga'e baasu dhufe. Amma hootti anin laf Misrii si erga. Namichi gumiin Israa'elii didde Muusa warri waan jedheen eenyutti guddaa keennafi jaallabsi tolche. Nami waaqi akka inni guddaa gumii suni tahe qarqaars maleekaa gurbi bobeettu keessa isaan mul'ateeni warra baase isum. Inni waan mamaatii fi akeeka laf Misrii keessatti fula galaan shaamutii fi ammalle ganna furtama lafgam mojje khaysalle tolch akasi warbaas namichi gumi israeliitini waqi isanum khaysa raga khiyya isani yergaajed musa inni sunuma khagaf gumi israeli lafalo khays jirtu malaika walini gumi sun khays jir inni ababotte nalle walin jir gaf malaikani gar sinai gubbatti san dubbat ammalle isumatti dubbi waqa ta jirenna nubarsis ammo ababotitenna dubbi isa jaqasu didde isla kifte laf misri ti darrate itidachau feet tanaforri wan arun injet waqos nuduriyatu numiras namichi musa jerani kalaf misri khaysanun dufe khani gari nijirimben duba artuma warri hormorqi midase soriyo basefi wan arki warra midase suni jiltolch duba kasini waqi warra yala bae akwarri urji gubba kharatu itlakis akum kitab ragota khaysattafa us israeli isanganna furtama lafalo khaysatti soriyo na inqal waro waqa molokki jedani battani ammalle fakken urji waq khaysani kharefani jedan wanti sankaratan suni wanar kambochan tanafanini laf babiloni moggani sambas ababotitenna gaf lafalo khays jirtu waro wayumma qabdi tak waqi musatti mugula midasan ababotitenna taegi suni dalatte gaf yoshua waliyate laf gos waqi ful ababotenna duragus fudat waro suni induft waron suni hagabar daudi yachitet inni waq duratte bargate ammalle waq kharate wan jeren akkanini man waqa yakobboti ijaru natolch jen ammo namimani sa ijare solomoni tatulle waqi guddani man arkamida san kesin taw akra gidok jen abbo wan jen gubban barcuma khiyya laftillen fula ani mil khidabban isa mana kamina ajarta yuhan fulatam tanini bokad arkhiyati wan kanchuf midaseniti isan guddo mata jabatan garan kesan indugefal gurri kesan dubbi waqa indagay uye tuflubbu qulqullo diddan akaba boni desan tolchite isan illen akasum tolchitan ragahan haba boni desan ingargalchin ammalle wori ergattu waqa tarufis nam dugahi murufti jes isan illeni amma tanis gurgurtani jeftan isan ser waqi malaika fitin isan yerge argattani ammo gutu diddan
wan kan dagennani gara wor gubate cininnatani ammo stefano lubbu qulqullon gutamnani gar gubba sonan olilale guddin waqa arge yeso harki mirgich ka waqa oleju arge wan jere
meilala anin gubba banam targa ilmnama harke mirgich waqa olejarg
jinnan konkol fratani carani gurri cufatani isat oriani dirke sabasani ahan hadani worri wan kanarge waya ufi fulana mitkaima toko kasaulo jedani naqani ahan stefano hadu madani ato inni waqi amate
abbo yeso lubbuti yifurad
jedu jennan inni jilbi fate konkol frate wan jere
abbo cubbuta warrati neregin
Egi wan kancher due.
Huji ergattu bokot saddeti. Sauloni jecha isa ejere. Guyum sun gumi wanka ta Yerusalemu jirtu guddo gargalchani. Dub ergattu male gumin tan cufti la fiudea tifi. Samaria kes gargar firfir famte. Jari duga toko Stefano guddo boe awwale. Ammo Saulon gumi waqa guddo gargalche manchuf sene diraf nattenille hidansat gure duubori gargar firfir famkan fulumchuf yae dubbi waqa odesse jennan Filipponi gardir Samaria dake wan Kristo worra taasaye gumin garato koni wan Filippon jercha kafte wan mama kainni toch dagete argite jinnii namtuun qoonqoo ol fudhatte iyyitee nama hedduu keessa yaate. Namni hedduun kakokottaa'eefi kanaaf atelleen fayye. Akkanaan gammadii guddaan dirsun dhufe. Ammoo namichi tokko jira ka Simiyoonii jedhan ka durii dirsun keessatti hujii yuuba tochee warri dirsa Mariyaa sobe jabeen ufii odeesse. Namni cuftii dubbii isaa caqase diqqaaf guddaallee waan jedhe.
Namichi kuniin humnu waaqaata humnu guddoo jedhaniin.
Warri cuftiis caqase waan inni hujii yuubamaatiin guyyaa hedduu warri sobeef. Ammoo warri Filiippoo oduu dansaa tafinni waaqatiifi maqaa Yesu Kiristoo haasa'u dhageennan dhugeeffate dhiirafi nadheen illeen battifamte. Jennaan Simiyoon illeen dhugeeffate eegi battifame. Filiippoo guldeeme waan mamiisatiif akeekinni tochi arginaani guddoomame. Ergattuun ta'e Yerusaalemuu keessteettu akka gumiin Samaariyaa dubbii waaqaa dhugeeffatte dhageennani Petroofi Yohaana itti ergite. Warri dhufe waaqa warraa kadhate akka lubbu qulqulloo argatan. Lubbuun qulqulloon qara warri hin buune. Ammoo maqaa Aabboo Yesoo callaan battifaman malee. Petroofi Yohaanani harki isaanii warri kennan lubbu qulqulloo argatani. Simiyoonin akka eegii ergattuun harki warra hirkeetti lubbu qulqulloo argatan arginaani horii warraa kennu fedhe waan jedhe.
Humna kana nan leeken akka nami ani harki kaayu lubbu qulqulloo argatu.
Ammoo Petroo waan isaan jedhe.
Horii kan kee waliin bada waan ati kennaa waaqa waan horiin bitatseetuuf. Ati waan kan diqqoolle keessa qoodin qab garaan kan kee fuul waaqa duratti dansaaniti. Tanaaf cubbutante tan irra deebi waan kadhaa akka irree gara keetii si araaraman. Wanti akkanaatii fi ani iyyaa arge. Atiin hadhaa hadhooftuu qab. Ammallee hidhaansi cubbuu kee jirta.
Jennaan Simiyoonii waan jedheeni.
Waaqnaa kadhadha. Akka wanti isaan baantan kun tokkollee natti hin dhumne.
Warri eegii dubbii Aabboo odeesse Yerusaalemutti galee oduu dansatan olla Samaariyaa hedduu keessatti haasa'e. Maleekkaan Aabboo Filiippoo dubbatte waan jetteeni.
Ka'e bitaa deemi fuula karaa Yerusaalemuu bahee Gaazaa dhaqu.
Jennaan inni ka'ee deeme namichi sangisiisan tokko jira. Kalaf Sidaama inni nam guddaa ka hayyitti Sidaama ta kan dakkee jedhan jala hojjetu ka horii isii qorqoratuuf. Inni Yerusaalemuu dhufe akka waaq kadhatu. Ato galu gaarii ofii keessa taa'ee kitaaba raagisaa yaasoome. Jennaan lubbuun qulqulloo waan Filiippoon jette.
Bee gaarii sunitti dhiyaadhu.
Kanaaf Filiippoon gari isa utaale isaa kitaaba raagisaa yaasoome dhaga'ee waan jedheeni.
Waan soomtu kan midhaafatta.
Inni waan jedheeni.
Akkamiin danda'ee midhaafan yoo namni na qajeelche malee.
Duub inni Filiippoo kadhate akka inni gaarii yaabbate isu waliin taa'u fulaan inni xaafii keessa soomu tana.
Akkuma oolaa qalanii ijjechaattis geessan ammallee akkuma ilmeen oolaa taabbaa rifeensi irra ciru calliftu akkasuma callisa. Is diqqeessanii qorsummaa dhugaa irra dhoowwan eentu waan dhaloota isaa haasa jireenni isaa laf keessa la hobbaye.
Namichi kaan waan Filiippoon jedhe.
Raagii eenyu ba'an? Ufu ba'an moo nam dhibi?
Jennaan Filiippoon fulumtaafi sun itti keeyyate waayee soo itti haasa'e. Ammallee ato warri yaa'u fuula bisaan tokko dhufanii namichi kaan waan jedhe.
Mee ilaali isaanii tarmi jira. Maanti battisu argachuu na dhowu.
Filiippoon waan jedheeni inni waan Filiippoon jedhe.
Hin dhugeeffadhu akka Yesu Kiristoon ilmu waaqaa.
Gaarii dhaabachiise warri lachuu bisaan keessa duude Filiippoonis battise. Bisaan keessa baanani lubbuun Aabboo Filiippoo fuute. Namichi kaan lafais dhabe ammoo gammadaan karaa ofii itti dhaabate. Ammoo Filiippoo lafa azoottootti argani. Inni keessa deeme dircuuf keessa oduu dansa odeesse Kaayisaar hin ba'e.
Hujii ergattuu boqoota sagali.
Ammoo Sawuloon ammallee jara Aabboo rifachiise akka gaargalcha herrege. Inni gar qaallichi guddaa dhaqee tattaabbee isirra fudhate tagar manneen waaq itti kadhatani dir damaskii xaafani. Akki yoo nam karaa aabboo guliyaa'u achitti arge dhiiraf nadheen illee hidhee Yerusaleemu geessu. Ato inni karaa deemu damaskii dhiyaannani ibsaan gubbaa ba'ee isatti ibse. Inni lafa jige qoonqo tokko dhaga'e taa.
Saawuloo, Saawuloo, ati maaf akka nagaa argatiif?
Jetteen inni waan jedheeni.
Aabbo, ati neenu kan?
Aabbo waan jedheeni.
Ani Yesu kaawumati gargaltiif ammoo ka'e dirseeni waan ati tochuu malte achi sitti mani.
Jari'is walii yaa'u akkanumatti jaanje callise qoonqo dhagayan malee nam hin garre. Saawuloon lafa ka'ee ilbanannaa wamaa argu dadhabe harka qabanii fi damaskiin dhufani hagguyya sadii laf hin garre yookaan nyaate hin dhunne. Nam yeessoo tokko dir damaskii kees jira ka Anaaniyaa jedhan daayya keessa abboon isaan dubbate.
Anaaniyaa
jedhee yaame. Inni waan jedheeni.
Ani kun aabbo.
Aabbo waan isaan jedhe.
Kaayi gargaraa qajeelaa jennaan dhaqi man Yuudaa keessa nam tokko ka Saawuloo jedhan nam laftasoo barbaadi. Inni waan kadhachuu jira. Ammallee daayyaa keessa inni laanaa Anaaniyaa jedhan tokko arge ka harki sirkaa'u akka inni lafa arge.
Jennaan Anaaniyaa waan jedhe.
Aabbo ani iyyaa nama hedduu irraa waan namichi kana dhagaye akka inni gumitante qulqulloo Yerusaalemu jirtu waan amtu tolche. Ammallee armi inni maqaa qaallolee gugurdootiin dhufu akka nam maqaa kan kee yaammatu cufidhu.
Ammoo aabboon waan isaan jedhe.
Been dhaqi ani yaayyus foohadhe akka inni maqaa kee gos dhibiif hayyoota fi ijoollee Israa'eliillee duratti odeessu. Ani gaargal guddaa kan inni marru maqaa kiyyaatiif argatu isa agarsiisa.
Anaaniyaan dhaqee man ol seene harkii sirkaa'ee waan jedheeni.
Adda Saawuloo aabboo Yesooni ka karaa keessatti sitti mul'ate. Yaana erge akka atini lafa gartee lubbu qulqulloon guutamte.
Marro tokkotu wanti akka qolaa Elisa irra jidde ni yoosuu hoo arge ka'ee battisoo argate duub inni sagalee nyaate jajjabaate. Saawuloon ak bultii xiqqoo jari yeessoo ka damaskii jiru waliin taa'e hojjum sun inni manneen waaqitti kadhatan seene waan yeessoo odeesse.
Yeessoon ilmu waaqaa
jedhe. Ammoo namis dhagaye cuftii mamee waan jedhe.
Kun namichi nam maqaa kan yaammatu Yerusaleemu keessatti ijjeeskaaniyyu ammallee wanti inni dhufeef akka nam hidhee gar qaalulee gugurdoo geessu.
Ammoo Saawuloon haqqaraallee irra jabaate Yahudii damaskii teettumamsiise akka kuniin dhugum kristoo jabeesse hime. Eegi bultii hedduu Yahudiin akkis ijjeeftu wal mari'atte. Ammoo Saawuloon akka warri isa eegu jiru quba qaba. Karaa diraa halkanii guyyaa eeganii akkis ijjeessan. Halkan tokko jari isaas fuudhee sabaqa kee kaa'ee yaabdoo irraan alattis baase. Saawuloo Yerusaalemu geennani jari yeessoo maxaqu fedhe. Ammoo warri cufummaa nuyi sodaate. Wanti akkanaatii fi akka inni nam yeessoo hin dhugeeffanne. Ammoo Barnabaanis fuudhee gar jari yeessootti hin dhufe. Akka Saawuloon aabboo karaa keessatti argee akka aabboon isa dubbate ammallee akka inni damaskii keessa soda malee maqaa yeessoo haasa'e warratti hime. Eegi suni Saawuloo Yerusaalemu keessa taa'ee warri waliin fulachuuf deddeeme. Saawuloon soda malee maqaa aabbootiin barsiise warri Giriikiillee wal mormani jennaan warri is ijjeessu fedhe. Obboleeyyaan waan kan dhageenyanii. Haga laf Kaayisaariyaa is geessite gara dir Tarsoo jedhanii is ergite. Jennaan gumii waaqaa Yuudeyaa fi Galilaayaa fi Samaariyaa keessa nagaa argattee eebbifamte. Aabboo waaqa sodaatte qarqaarsa lubbuu qulqullootiin jabaattee heddatte. Ato Petroon fulumcuuf jidduu warra keessa deddeeme inni fula gumii qulqulloo talidia tetrufe achitininam toko ka aine ajadan arge ka haga gan saddeti fayada beko ko taisleritis petro wani sanjere
aine yeso kriston sifaye kaisiratan temidafat
inni maro toko tu kae nami lidia fi saroni kesta tufti sarige abot debie diria fa kesa niti duge fatoko jira tatabita jadan yohan dorkas akas jechani guguf tojechu niten tunini wanda saydu tochite hori yeye kennite barsuni sin fayad abde dote egire fisedi kani man gubajir to kes kayani wandiri lidiani yafat yatuf jarieso ak petronach jirdagenani namla misat erge wanjere
hurri sigarke enkot
jennam petron kayewor wolindeme dumnam manolis gesani natlen dirsi radue isbira janjate botte hubarafi wayador kasin gaf jirtu hoddite garsifte ammo petro worchuf man kesayase jilbi fatewa kadate garre fa ilale wanjere
tabita kai
isin ilbanate petro arginan katetete inni har kisi qabate olfude gumi kulkulofi natlen dirsi radu yame isi jirtu worrakkenne waan kan fulumcufyaafa kees namicufti dhagaye nami hedduun aabbo waan dhugeeffate inni agguyya hedduu yaafa kees taa'e simiyooni nam tokko kaagoga machalleessu woliin huji ergattu boqot kudhani namichi tokko jira kaysaariya kees maqaan isaa korneeliyo gumi askartii dhib tokko tataliyaan jedhani guddaan isa inni nam dansaa ka waaq sodaatu isaaf worri isaallen inni guddomarro waaqatiifi wonamaa kenne guyyaa cufallee waaq kadhata duub daayya keessa maleeyka waaqata isatti didessite dhuft arge sa'a sagal ka guyyaa isii waan isaan jette
korneeliyo
inni isii arginaan rifate waan jedheeni
maal abbo
isii waan jetteeni
kadhachateetiifi waan atiin marro waaqaatiif namaa kennitu yaa fuul waaqa duratti sii qaabatan amma nam gardiri yaafaa ergi nam tokko ka simoon petro jedhani yaame inni keessummaa nam tokko ka simoon jedhani ka gogaa machalleessuutti mani isaa afaan galaanaati
maleekaan korneeliyoon dubbattaan deemnani inni hojjattuu ufii lam yaame ammallee askartichi dansa tokko ka guyyaa cufu waan isaa ilaalullee yaame waan kan cufu warratti haasa'ee jennaani yaafatu warra erge boriyyaa warri dira dhiyaannani petroon akka waaq kadhatu man gubba hore inni beelomnaani waan nyaat fedhe ammoo ato sagalee dhaabanu daayyaa arge ammallee gubbaa banamtuufi waan akka wayaata humbi afraanu hidhanii is dura lafatti gad buusan arge waan sun kees bineensi gosedduu kamiila furqabu jira gargaraan lafir loowulleen allaattiilleen qoonqoon isa dhufte waan jetteeni
petro kaayi waan kan kaladhu nyaadhu
ammoo petro waan jedhe
lakki aabbo ani nagadhaladhe waan akkana kana ha qulqulloon ta'ini yohaa waan amtu akkana takkallee nyaan
qoonqoon taana malle maroo lammeessoo deebite waan jetteeni
waan waaqi qulqulleesseen qulqulloonitin jedhi
wanti kunini marro sadi akkas taate jennaan wayaan gubbaa tol deebite ato petro waan daayyaa inni arge sun herregu jari korneeliyoon erge kaan man simiyoonii gaafate balbal durejje qoonqo ol fudhate ak simiyooniin ka petro jedhan achi jir gaafatani ato petroon daayya sun herregu lubbuun qulqulloo waan isaan jette
ilaali nami sadi si barbaadu jira tanaaf ka'i gabbu'i war waliin deemi hin sodaatini anaat war erge
kanaaf petrooni garjar korneeliyoon isatti erge kaan gabbu'ee waan jedheeni
nami isan barbaaddanan maaf dhuftan
warri waan jedhe
korneeliyoo guddaa askartii nam dhugaa خواق لغيفت خغوچتي اودي چفتي ساعت افا ملائكه قلقلو تو كوتيني واقي گورسه اكني من ساعت سيامه دبيت انت دغاو
جنان پتروني اولدو دجد اور بولچه بوريا پترو ور ولين كاي ديمه وبلي ينگري تيافا اس ولييات افتاني تاني ور كايساريا اولدو ده كورنيليوني ور ايگوجرا إني أفيت أو فيتي في جالان نفيت أفا والتيامي أتو بيترو من سينو جيرو كورنيليون غباية ميليسا جيجيس قدسي أمو بيتروني سول قبوان جريني
أولجد أني لين أكو مخان كينا موما
أتو بيترون تاي سان حاسو منو لسيناني نمدوك أولتو والتا يارجي إني ووران جري
إسانين بيتاني Ada khe siyaudi innam goslibi wae tolfate wali nintetu. Ammo wakela nagarsis. Aka ninnam tokolle tufadde, yokhaan inni kulkullo ni tinjenneen. Tanafoju mnaya mansuni, anin dubbi male sanitruf. Duba ni nisangafad. Maaf na yamtan.
Korneleo wanjereni.
Saati akkanatan guja afuri kadabre. Atwani manki kees tae wa kadaddu, nami waya bibilitu tokukabu. Nadureje wananje Cornelio kadacha tanteya dagayan amalle akki atin biya wakhinitu lafulu wa qadurgay akasin amya sikabatani tanaf nam gardiri yafa ergi nam tokko kha Simon Petro jedan yam inneke summa nam Simon Petro jedan tokko kagogama challesut kafangalana taw dubani marro tokko tusiyame Amma le ati wanda satolchit, kadufti. Amma tan nuchufumman armijirra. Waagdur, akwaan chufa, ka abon sitime again.
Jennam Petro wanjere.
Ugumani yaubad, akwaakinam tokole walindabarsine, chufkite thakater. Ammo gos chufkhesa, namis luge fate waan luga atolchu, inni injalat. Dubisuni, tawaki garijol israeli erg. Ak nagai, Yeso Kristo khesasa inni abba nam chufat isanim betan isawan jabdullah israeli arda galilaya hankesat egi yanani wan battiso namattime astain betan akwa ke yeso nazareti lubu kulkullo of jaben namude isanim betan inni flachuf dedeme wan dasatolch nam shetani gargalche chufayes wa waqes wolinjiru nudugawan inni tolche chuf La fiaudi khessa fi Yerusalemu khessalet warisi jese mukhrat fannis amma guya sadeso waqis khas didesena magarsis nami chufti singar amma jar luga isatai khawaqi garafo atefi lulleni khais walinyane dunne egin nidu is khessa hay isagar inninu tdame aknam barsimne lugesin aknami waqi fawate isuma خدوبي نجروف خدو اللقر راغي چفتي سلوغيس اكمرو مقاي ساتفي نمي سلوغيفة چفتي ارارا مرغت
اتو پترون اما اللي دوبتان دوباتو لبون كل كلو ور دوبتان تغاي چفر بوته ور يهودي كدوغيفة كا پترو ولين دوفه واواك لبو في كل كلو غس ابي اللي ربوسف قدو مامي انتيا كاناتفي ورفان دبي دوباته واقدس اغاياني Jannan Petro wanjere.
Entu dandae bisani warkan batifamudo. Egi warri akumkhen lubu kulkullo argat.
Inni warkana. Maka Yeso Christotini. Batisa jere. Jannan warri. Iskadate. Akini wultidiko achitaw. Huji ergattu. Bokot kudani toko. Ergattu fobleya yudea kies jirtu. Akku gochitidi billeni. Dubbi waka dugefate. Dagete. Tanafi, Petro Yerusalemu diyanani, warri aadak abang kaba jabesis goyese wanjereni.
Atinia war kabang kaba inkabatin wali nyate dudde.
Ammo Petro wanchuf warra taasaye wanjereni.
Ato anindiri afa khesa tuwa kalachu jiru. Daya khesa ni warki. Waya guddo, tahumbi afranu hidani, natgadbu sanark. Akadansa khesi lalani, bines mila furitifi, bines alatifi. Bine selafir loofi. Allah tiarg. Aninkonko Petro kai. Kalat dunyad nanje tutagai. ammani waan jedheeni aabbo lakki wanti qulqulloo hin ta'ini yookaan wanti hamtuuni takka afaan kiyya keessa hin seenu amma qoonqoon gubbaa deebite waan jette waan waaqee qulqulleessani qulqulloon itin jedhin wanti kun hin marroo sadii akkas taate jennaan wanni kaan cufti gubbaatti ol deebite hojjum suni nami sadii kakaysaarii aanatti ergani fulama nan taa'u dhufe lubbuu soda malee warra waliin deemnaan jette ammallee obboleeyyaan jaan taa waliiyyaan mana namichaa ol duun inni akka maleekaa mana ofii keessatti arginutti maleekaan suni waan jetteeni nam gara yaafaa ergi nam tokko kasimiyooni petra jedhanii yaami inni akka siifi warri kan keelleni baafamta sitti ma akkuma hin dubbiti yittee yaaddeeni lubbuun qulqulloo warra rubuuti akkuma durii nu rubuuti jennaan ani dubbii aabboo qaba ta'inni yohaanani dhuguma bisaaniin battise ta'inni yohaanani dhugum bisaaniin battise ammoo isaan lubbu qulqulloon battifamtan jedhu ta'an yoo waaqee gargaarsa akkana hannuu kenne warra kanallee kenne gaaf nu aabboo yesoo kiristoo dhugeeffan ani neen re ka danda'ee waaqdhow
waan kan dhageennani dubbii isa quufani waaq faarsanii waan jedhani
waaqii gosi dhibillee yada birra deebise jireen kenneef
warri guddoo gargar firfirfam marro gargal eegidu isteefanoo dhufeetiif haga foyinikee fi kiproo fi antiyookiyaa yaa'e dubbii waaqa yahudi callaa taasa'e ammoo jarii garii ka kiproo fi kireenee antiyookiyoo dhumnaani jabeenni aabboo warri waliin jira namni hedduun dhugeeffate aabbootti deebi'e oduun tunini gumii yerusaleemuu geette tanaafi warri barnaba antiyookiyaatti erge dhumnaani inni eebbu waaqaa arge guddoo gammade nam cufatti hime akka gara tokkoon aabboo dhugeeffatan barnabaan nam dansaa ammallee lubbu qulqulloofi dhugeeffacha qaba namni hedduun aabbootti darame jennaan barnabaani gartarsoo dhaqe akka sa'uloo barbaadu arginaani antiyookiyaani is dhufe haggan tokko warri gumii waaqatiini wal wal da'ee nama hedduu barsiise ammallee antiyookiyoo keessa qaraa jarii yesootiini kiristiyaan jedhan barsuni raagotii gara yerusaleemuu baatee antiyookiyaa dhufte namichi tokko ka agaaboo jedhani lubbuun guutamnaani akka beeltii guddoo laf cuf dhuftu fage beeltii tunini bar mootummaa kilaawudiyoo dhufte jarii yesoo cufti haga danda'u akka obboleeyyaa yuudeyaa keessa jirti qarqaaru walii gale akkas tochanii harka barnabaatiif ka sa'ulootini horii jaarroleetti ergani.
Hujii ergattuu boqoota 12 barsuun ayyuun eroode jedhani guddoo kiristiyaanitti ka'ee gaargalche inni yakkobboo obboleessi yohaanaa sheeftin ijjeese ammallee akka wanti kun yahudii gammachiif dharginaani petroollee qabe gaafasii guyya jilqixa buho hin qabneeti qabnaani mani dhaansa keessa kaa'ee harka askartii 16 kenne akka 4 tissani eegi jilti fasakkaa dabarte inni biyyi durattis baasuu fedhe tanaaf petroo dhaansa lakkisanii ammoo gumiin guddoo waaqisaa kadhatte halkan heroodeen sila biyyi duraanis dhufu fedhu petroon jidduu askartii 2 rafuu jira haadha 2 ka sibiilatiin is hidhanii jarima dhaansa eegu balbal qorqorate maleekan aabboo is bira ejjite ibsaan manatti ibse maleekan cinaachi petroo dhoofte is kaafte waan jetteeni
hurrisi kai
haadhi sibiila kaan harkisaa irra jige maleekan waan isaan jette
hidhadhu kopheelee dhaqadhu
inni akkas tochinaani maleekan waan isaan jette
wayaa uyyifadhu nagul kootti
inni man keessa ba'ee isi gul deeme akka wanti maleekan tochite sun waan dhugaa hin midhaafanne ammoo waan oobjatse eegi fula qaraatiif talammeessoo tanami eegi dabrani balbalti sibiila tokko tayoo keessa ba'an dirseenani ufumaan dura banamte warri alatti ba'ee kara toggul yaa'ee marroo tokkotu maleekanis bira deemte petroon waan kan midhaafannaani waan ufiin jedhe
dhugum ammin beeka akka aabboon maleeka ufii erge akhar kerode tifi wango chiti audi na tolchu fet jala na basu
uf benani man mariamo ad yoana kamakan isadi bi mariko jedani dake fulana mi heddu wolt woldaye wa kadat petrom balbalar kando domnani intalti doktaro da jedani ilalu dufte onko petro da genani gammadafi balbalbanu da dabde utalte ak petrom balbal dureju himte worri
atya marat
isinjede ammo isini
dugu isuma duguma
jette jennan worri
yos malekaisa
jet ammo petrom balbal daddaum daddae balbal bannani sargani guddomamani ammo ni harkana khekhe alli sajedeni duba kabon hidans kesa isbas worratime amma lewa worranjere
bena wanka yakobofi oboleyan tani tima
inni dubu fi kae gardi bidake lafti barinani askartin guddoba khatte wan petron tay walgafatte egi eroden petro barbade dabe inni namis korkorat gafate ijecha timure egi wankana eroden yudaya kesademe kaisaria daketae eroden bitiro tifi sidoni tuguddo dallane worri wolt bae sat dufe namich blasto jerani kamana yuke sojjatu jal tolfatani dubgar erode dakani nagai kadatani wal laftisuni wor la ferode ir sagalek abduf guyato kafoatani erode mi hayuke yate barchuma irtae worrat hasae gumil la labde wanjete
okon tun tawaqat tanamatiniti
marato kotu wan inni waqin dugesinifi malaikana boys dofte ramonis nyate inni duwe ammo dubbi waqa guddate fula edugete barnabafi saulonu ji ufi obba fannani yerusalemu ke sagalani yohana kamariko jedani woliyani
huji ergattu bokot kudani sadi
gumi waqa talafantokia jirtkesa ragotafi nam wobar sisujira worisum barnabafi simion kagurrat jedanifi lukio kalafkirenatifi manaeni kahayu erode wolini guddatefi saulo ato worria bohojate ufagabsu lubun kulkullo wa worranjete
barnaba saulo uji afo adef itnagoda
jette egi ufagabsani wa kadatani harku warrir kayani gardi biergani lubun kulkullo warrir ginani seleukia dakani egi sunobolo senani kipro dakani ato warri fula salami jiru dubbi waqa mannenwa kitkadatan ta yahudi kesatto desani yohanani kamariko jedanille worwolin jira akku war karkar egi warri lafsun cufke yaayak pafotake falfal tiktok argani kabariye sojedan inni jala yulafsuni ka sergio paulo jedan nam guddo qalbi qab ayyum barnabafi saulo yame ak dubbi waqa dagay ammo falfal tiktikani ka afan grikitini eliama jedani barnabafi saulo dubbachiro wufere akka kasini namichi guddan kan sun dagay indugefan jennan sauloni ka paulo jedani lubbu kulkullongu tamnani falfattichkan sonani lale wan jedeni
atinka kiyibaf cubungu tamt ilmi sheitana nyab duga cufa kara abbo kaduga ballesu lakiftu ammatani lali arki abbo sigubajira ildabda hagbulti diko toko lafinagartu
maro toko tu iltisa sapupofte lafti tidukanofte inni demena mule isaqabu barbade ayun kani wan kanarginan dugefate wan barsisa abbo guddomame paulo of jaris wolinjiru pafo bolon kani erge talafa pamfilia rufani ammo yohanan kamariko jedani worjala debe yerusalemu gale fargale ani dirantiokea kalaf pisidia rufani guya sabato manwa kitkalatani senani tatani egi dubbi seratifi taraga somani jarole manwa kakan نم ورات ارگیته وان جتنی
اب بولی یان یو نم گرسو فیتن دوباد دا
جننام پاولون الکایه هر کل فرته وان بیان جره
بیرو ور اسرائیلی تیف گس ایبیل تواق رو گفت نچاقسا واقی گس اسرائیلی ابابوت تین فوهاته گس جبدو تلچه گاف وری اک خیسوما لف مصری کیستاو اینی هر کجابان لفسون کیسا ور باسه حقاً نفرتما لفلو كيساتي عمل ورهما اوبسي ولينتاي اني غستربا لفقناني كيسا بالليسي قمي وفي ابوتي لفلو تلجي دوب غندي بفوريتي في شنتما تيناني اني جالبوت ورهكيني حق براك سمويلي وري هايو فدناني واقي ساولو المكشي كا بنجميني ورهكيني دوب اني حقاً نفرتما ورفده ege waqis lakise daudi hayu waratolche waqis dugese wanjede ani yaayu daudi ilmiyese argadde kagaranki maache feriti chufgut dalotnam kanakeesa waqiya karkar israeli kaduri kakate tolche kayeso jedan ato nin dufini yohanan gor barsise wanjede dabirradebia battifama yohanan uju fichufa Hobbasu genani wanjede isanen nasetan ani nisanit ammo ilala namitoko eget yidufa kasem sakobe milisa ani niku imalin obboleyan ilman dalot abrahamu fi isan chuf kawak sodatani dubbi bafamatana garke nergani anta kanati fi wori yerusalemu taufi jarigu gurdani worraleni fuli simbekhani yohani dubbi raagotaatifi ta seera ta guyya sabaatoo cufa soomanii nu banne ammoo duwiisiyeesoot muranii akka akkasiini dubbiin raagotifadde guutamtu ato waan inni du'u maleef dhabanillee akkis ijjeessanii pilaattoo kadhatani wanti durii ta waan isa xaafani guutamnaani warri muka irra fuudhe awwaale ammoo waaqi duwiis keessa is kaase inni guyya hedduu warra duri is waliin galilaa yaaba'ee yerusaleem dhufetti mul'ate warri sun amma gumi israa'elii cufa duratti dhuga isaati nu oduu dansaa isanitti odeessina akka kakuu suni taa abaabotii teennatti kakatani waaqinu ilmaan warraati guute waan yeessoo duwiis keessa kaaseef akkun faaruu lammeessoo keessatti xaafan atin ilmkiyya guyyaa kana ani yaa abbaa kan kee ta'e ammallee waan duwiis keessa is kaasitii akka inni duwiisatti hin deebine waaqi waan jedhe anini eebbi dhugaatii fi qulqulloo isanii kenna ta'anini daawudiitti kakadhe ammallee faaruu dhibi keessatti inni waan jedhe akka hojjattuun tante qulqulloon shamtu atin eeyyen jettu daawudiin dhaloota ofii keessa fedhii waaqa guunnani abaaboot isa waliin awwaalani shame ammoo namni waaqi duwiis keessa kaase hin shamne tanaaf obboleeyyantiyya akka marroo nam kanaatiifi araaram dabaa isanitti haasa'an beeka marroo isaatiifi namni dhugeeffatu cufti waan cuf keessa dhugaa argata hadurii seer muusaa gul namni dhugaa argachuu hin dandeenye tanaaf eegadhaa akka wanti kunin raagii dubbate isanitti hin dhumne taa ilaala isan ka nam tuffattani mamaa bada anini hujii tokko bar keessan kana keessa tolcha hujiin isan hin dhugeeffanne ta'ato namii isanitti odeessallee jettu
ato warri manu waaqitti kadhatan keessi yaa'u gumiin akka dubbitana sanbato dhuftullee itti haasaan kadhatte eegi gumiin gargar baate yahudii hedduufi namii yaada yahudii gale hedduun pawuloofi barnaba guliyaani warri warraanaasa'ee eebbu waaqa keessa jabaadha jedhee gorse sabato lammeessoo namni dirsuni takke takke malee cufti woltu wolda'ee akka dubbii abboo dhagayu ammoo yahudiini gumii guddoo agarraani guddoo dhiibbifatte dubbii pawuloon jedhe mormite isa rabsite jennaan pawuloof barnabaani gara jabaatanii waan jedhani
dubbii waaqa qara isanii taasa'uu malani ammoo marroo isan diddanii jireen hegerii isanii malee argachuu dadhabdanii fi nu gara gosi dhibii dhanna. Wanti akkanaatiif aabboon akkas nutti muree waan jedhe anini ibsaa gosi dhibii yasi tolche akka baafam namaa taatu hagmuumme lafa.
Gochiti dhibii waan kan dhageennani gammaddee dubbii aabboo faarsite nami akka jireenya gari argatu fo'atani hin dhugeeffate. Dubbiin aabboo labsuun cuf geette ammoo yaa'udhiin taani nadheen dirsunii ta guru qabdu ta beekaniif nam gugurda dirsuniillee Pawuloo fi Barnabaatti kaafte labsuun keessa gussite ammoo warri akka awwaartii faan warra dhuga warraa taatu faan dhadhaate Ikkooniyoo dhaqe jarii yeessoo gammadaa fi lubbu qulqulluun guutame.
Hujii ergattuu boqoota 14 akkumsuun Ikkooniyoo keessatti warri lachuman waaqitti kadhatan kan Yahudii ol duude ammallee marroo dubbii warraatii fi gumiin guddoon ta Yahudiitiif ta Giriikii illeen dhugeeffatte ammoo Yahudiin ta dhugeeffachuu didde nam gosi dhibii walti naxxe qalbii obboleeyyanii walti yakkite ergattuun guyyaa hedduu achi teette waan aabboo soda malee dubbatte. Ammallee aabboon dubbii eebbuu fi dhugeesse akeeka fi waan mama harku warraatiin toche biyyiti dursuni gargar qoodamte tagarii Yahudii waldhaxxe ammoo tagarii ergattuu waldhaxxe jennaan nam gos dhibiiti fi Yahudiin jargu gurda isaanii waliin waldhaxxe ergattuu gargalchite dhahaan haa dhufeete ergattuu waan kan dhageennani. Haglistraaf darbee dirlamaan tokko kalafa Likaawoniyaa keessa jiruu fi lafittaan tullee itti baqatte odudansaa achitti odeessite Fulaalistraa nam tokko jira ka haga dhalate danda'ee ol hin kaan kamiili naafa inni Pawuloo dubbata dhageennani Pawuloonis sonaan ilaale akki inni dhugeeffacha fayyifamuun qabarge onka ol fudhate waan jedheeni.
Miilan ol ejjadhu.
Namichi kaan ol ce'ee miilan deeme biyyiti waan Pawuloon tocha arginaan onka ol fudhatte afaan Likaawoniyaatiin waan jette.
Waaqoti hedduun yeroon fakkaatee nu gabbuus.
Warri Barnabaan ze'u jedhe Pawuloon arme jedhe wanti akkanaatiif guddaan haasaa Pawuloo jennaan qaalluun ze'u amanii isa dirbir jiru sangaafi. Daraara balbal diraatiin dhufe biyyi waliin sooriyoo qaluu fedhe Pawuloof Barnabaa waan kan dhageennani wayaa ufii tatarsaasanii jidduu biyyaa oriyanii iyyanii waan jedhan.
Dhiiroo isan maaf waan akkanaa kan tolchitan nu namuu akka isaniiti nu oduu dansaa isaniitti haasofna akka waan kana ka wama hin ta'ini irra deebitanii gara waaq jireenna ka gubbaaf lafaaf galaanaaf. Waan keessa jira cufu uumee deebitan inni durii akka gochitii cufti aadaa ofii guliyaatee itti lakkise taatullee inni waan isi dhugeessa takka hin dhabne ammoo waan dassa tolche isanii roobee midhaan isanii kennee garaa keessan sagalee fi gammadaan quubse.
Yoo dubbitan dubbatanillee biyyiti diqqum sooriyoo ergattuutti hin qalini. Ergattuu did malee Yahudiin Antiyookiyaatii fi Ikkooniyaa dhufte biyyi sossobde Pawuloo dhahaanaate dhirkeessa hirkifte waan inni dulseete ammoo ato gumiin dhugeeffattis marsitu inni ol ka'ee dir ol seene boriyyaa Barnabaa waliin gar dir darbee dhaqe eegi warri dubbii waaqa dirsun keessa taasa'e nama hedduu barsiise warri Listraa fi Ikkooniyoo fi Antiyookiyaatti deebi'ee gara warri dhugeeffate jabeesse akka dhugeeffacha keessa taa'ani gorse waan jedhe.
Nu gargaar guddaan finni waaqa argachuu malle.
Gumii cuf keessa jaarole fo'atanii ufa gabsanii waaq kadhatanii harka aabboo ka warri dhugeeffate keessa lakkisan. Pisiidiyaa keessa dabranii Pamfiiliyaa dhufani. Eegi dubbii waaqaa Pergee keessatti haasa'anii Attaaliyaatti gad bu'anii achi kaanii obolo keessa duudanii Antiochiat dachani Fulantunini Fulakar warar kirkani ebisan Bena uji waka hojada jeranini Ergan Uji su warri obamnan gale Warri dufnan gumi waltiyamani Warri wa waki har korratin tochu chufa Odese amale akini balbal uge facha Gosibi lebane Odesani Duba Guya hedujar uge fatsu walintani Uji ergatu Bokot kudani shani Jari yude aruf toko boleyan barsise waan jereni
Yo isan adamu usagul kaban kaba kabatan male Bafa mundan detan
Paulof Barnabani Warra waltaku datlamnani Warri ak Paulofi Barnabafi Namidibille Yerusalemu dakani Ak ergatu vjarole waankana Gafatani Bufatan Dub gumi waka Imaltu warrer gite Foini kefi Samaria kez dabrani Ak nami gosdibi Gar waka debie Odesani Odun tunin gudo oboleyan chuf gamma chifte Yerusalemu gennani Gumi waka tifi Ergatufi Jarole wardi esite Warri wa waki har kwarratin tochi chuf odese Ammo farisayon gari taruge fatte Kate
Warri akaban kapak abate ser Musa gutu
Jet Dub ergatuf jarole wal waldete Akwaan kanilaltu. Egi dubbi guddo wal mormani. Petron ol kae. Wa warranchere.
Iro. Obboleyan. Isanin betan. Ak gaf kara. Waaki isan kesa na foate. Ak afan kiyan nam goslibi. Dubbi odudan saada gayer ugefat. Ammale waaki. Khagaran ama. Beyehu. Ugefatcha warra arginani. Lubbu kulkullo warra khen. Akum nukhen. Ammale nuf warra gargarinerren. Ammo marro dugeeffacha warraatifi gara warra qulqullees. Duumma fuwaaqatti gamtan. Qaanpar jaree soorkeetta. Habaabotteennafi nulleen baachuu hin dandeenye. Nulleen akkuma warra akeebbaabboo yeessootiin baafam dugeeffanne.
Gumiin cufti calliftee Barnabaaf Paawuloo kaakeekafi waan mamaka waaqii jidduu gosdhibii harka warraatiin tochi odeessu caqafte. Warri dubbi buufate jennaani. Yakobo wanjere
Liro boleyan Nachakasa Simonini Yak waki kara gosdibi Herrege Worhesa Gumi maka ufit info hatu odes Dubir raga Wankana walfakat Akum tafin jetu Egi wankana anindebie Man daudi khalafa jig Ijar Amale hof debie olkabe Maro lameso ijar Ak nam dibi chufaf. Nami gos chufa hamaga khiyya yaman. Abbo barbaad. Abbo n khaduri waan kan chuf nabesise. Akanjer. Tanaf wunti anin herre gutana. Nwar gos dibi khawakad debiye. Garga chuhimmal. Ammo nutatabbe daam snagaya warrataam. Ak warri sagale waan arkam bojan ibasan. Dide. Al galom irra ufdowwe. Wan hudani jesan yohan diga le lagat wanti akanaati fi musa nagduriti namdubbi sa hasaw qaba dirchuf khes amalle guya sabato chufa mannen waqit khadatan kesaati soman
jennani ergatu fi jarole fi gumin chufti ejette war gugurda gumi waqa kesa namu fi fowate antiochio terkite Paulofi, Barnaba Olin, Tokyuda, Ka Barnaba Jedan, Kallen Sila, Tatabetan Tafani, Harkurra Kennani Wan Jedani.
Nuergatu Fijaroleni, Oboleyan Tesani, Nagai Oboleyan Goslibita Antiokatifi, Tasharmu Tifi, Takalikiati Ergina. Nuak Jari Armaya Toko, Dubini Sangar Galcelu Butesani Yakufele, Yadagin. Ammonu sera kana kana warra inkennin. Nugarato ko wolwoldeenne aknam fohanne jaalanteen Barnabaaf Paawulo waliin isanii tergin buufan. Jari suni jarwaan lubbuu ufi inerren marro maqaa aabbo keen Yesu Kristootiif tanaaf nu Yuudaaf Siila ergin akka afaan ufiitiin isaniit himan.
lubbu qulqulluuf nulleen baadhibii isan irkaayuun feenu waan tolchuu malan male sagalee waan harkaan bocanii baasan hin nyaatina dhiigaaf waan hudhanii ijjeesaniif algaloom lagadha yoo isan waan kan cuf lagattan waan dansaa tolchitan nagayaa ta'a.
Warri ka'ee yaa'ee Antiyookiyaa dhufe gumii walitti yaamanii tattaabbii itti kennanii eegi soomanii marroo dubbii nam jabeessituuniitiif gammadanii yuudaaf siilanii waan raagoo ta'anii fi dubbii hedduun obboleeyyaan jabeessanii gorsanii eegi warri xiqqoo filasuun taa'e obboleeyyaan nagayaa warga dhiifte akka gara dhufaniifitti dacha'an ammoo siilan achi taa'u fedhe Phaawuloof Barnabaanii Antiyookiyaa keessa ta'anii dubbii abboo barsiisanii nam dhibii hedduu waliin haasa'anii eegi bultii xiqqoo tokko Phaawuloo waan Barnabaan jedhe.
Gara obboleeyyaan teenna ta dirnu dubbii waaqaa itti haasofnu cuf keessa jirtu dachaanee waan warri keessa jiru ilaaluu malle.
Barnabaanii Yohaana Kamariikko jedhanii uf gulfuudhu fedhe ammoo Phaawulooni akkis fuudhan hin feene.
Marroonni Pamfiliyaatti warri lakkise warri waliin hojii hojjechuu dideef.
Warri guddoo wal morme gargar ba'e jennaan Barnabaanii Mariikko fuudhee hakki Pirooni oboloon dhaqe. Ammoo eegi obboleeyyaan akka inni aabboo argatu waa kadhatteef Phaawuloon siila fuudhee itti dhaabate inni shaamuu fi Kilikiyaa keessa dabre gumii jabeesse. Hojii ergattuu boqoota 16 Phaawuloon dir darbee fi Listiraa dhufe namiyeessoo tokko jira ka Timootheo jedhan inni ilmi niitii Yahudii tokko ta dhugeeffatte. Ammoo abbaan isaa gos Giriikii obboleeyyaan ta Listiraa fi Ikkooniyoo jirtu nam dansa isaan jette Phaawuloonis fo'ate akka innis waliin deemu innis fuudhe qabaan qaba qabee fi waan Yahudiin fula suni jirtu cufti akka abbaan isaa gos Giriikii beettuuf warri dir cuf keessi yaa'e aadaa seera ergattuu fi jaarroleen Yerusaleemutti murte gumiitti kenne guuta jedheen kanaaf gumiin waaqa dhugeeffacha keessa jajjabaatte guyyaa cuf heddatte warri Firiigiyaa fi Galaatiyaa keessa dabre jennaan lubbuun qulqulloon akka warri Aasiyaa keessa dubbisuuni hin haasofne warratti himte warri Miisiyaa geennani Bitiiniyaatti dabru fedhe ammoo lubbuu Yesoo warri dhowarte warri Miisiyaa bir ba'ee dabre Tiroowaatti gabbu'e halkan tokko Phaawuloon daayyawoo arge namni laf Makedooniyaa tokko is dure jate is kadhate waan jedheeni.
Makedooniyaa kootti nu qarqaar.
Inni daayya sun arginaani nu marro tokkotu akka Makedooniyaa yaan buufanne waan akka waaqii nu yaame oduu dansa itti odeessa nuun jedhu midhaafanneef jennaan nu Tiroowaa kaane Saamoodirakkee itti qajeelle boriyyaa Neyaappoolii geenne eegi suni nu Filiippii dhumne dir cufir guddaa tokko laf Makedooniyaa sun keessa Karuumin itti qubatte nu dir sun keessa bultii xiqqoo tokko teenne guyyaa sabatoo dir keessi yaane mogga galaan tokko fula namni waaqa itti kadhate dhageenne dhannee gatte teenne nadheen fula sun jirtu taasofne niitiin tokko ta Liidiya jedhani ta wayaa didiimtu gurgurtu ta dirdii attiraa ta waa guddiftu nu caqafte aabboon gara isii bane isii waan Phaawuloon jedhu dhageette warri ficif waliin battisoo argannaani waan nuun jette.
Yoo isaan akkaniin aabboo dhugeeffadhu agartani mankii koottaa achi ta'a.
Jettee nu sobatte atoo nu fula kadhachaa yaanu intalti tokko tajinni yuuboma qabdu nuun baate. Isiin abbootii ofiitii guddoo wobaate waan isiin wofadduuf isiin nuuf Phaawuloo gul deemte iyyite waan jette.
Warri kun hin hojjettu waa guddaati takara baha isan agar sift.
Guya heddu isin akkasum tochite. Ammo Paulo lalefate isit micirame wan jedeni.
Ani maka Yesu Kristotin isike sabai sinjeda.
Jede hojum suni jinnin tani sike sabate. Abbotin isi horiduri irra argatu. Akkadab darginani Paulo silak abani gabaya tirkisani. Jarrole durgesani jar dubbi muruttin dufani himatani wan jedani.
Warri kun yaudi guddo dirxen khayya kujira. Ammalle aadan ugochitirumi dagayu immalin yohan gutu immalin nubarsisa.
Jedani gumi volumani tcharte jari dubbi muru waya warri rayase ana naman jede. Egili chonguddo wardanani. Man hidansa kees war busani gudda man hidansa tini. Akkadan sawar kan qorqorat ajedani. Miser kan dagennani dink mana ke suwar naqe mil worra jabe se muhattire sa jakal kani Paulov sirawa kadatani sirbani nami danske jirchufti wor dagaye maroto kotulafti chochote yayabi mana allen chochoe hojum sum balbalti chufti banamte hadina man hidani ikkate guddam man dansa Irrib kesa dammannani balbalbanak abd arge wan nami dans kesa bakatse
chefti fudate u Jesu fed
ammo Paulon kongol frate iye wan jeren
goma fintolchin nun chufti arm jirra
jennan inni ibsen kot nam to konjere man kesa ce hollate mil Paulotifi kasila jalajige jennan wor kesa yase wan jedeni
Iro, ani mantol chumal, akbaafab.
Worri waan jereni?
Abbo Yesu dhugeefad, dubin baafamta, workan kechufu waliin.
Worri dubbi abbo, isaaf namman isa keejjiru, chufatto deesse. Inni hojjum suni, halkani warfude, mada warradike. Isaafi, worri saallan chufti hojjum sun battifamani. Jennaan, manu fiitini. Wardak esa gale warra kenne wa warufi woli waqdu gefatefi gammade lafti barinani jarolen dubbi murtu gugurdon tan askarti tergite wan jetteni
jars ungadlakisa
guddamani dansa dubbi tan paulo time wan jedeni
jeri dubbi muru yana merge ya saninjet tanafamma kakka nagaya
Ammo Paulo wa worranjere.
Worri bijiduratti nu gosrumi dane ato ollalnu timurini hidanske snukaye. Ammalle ammatana akkanumatnu lakisu feda. Hiyo worri hadufe keesanu yaasuti.
Jari gugurdan askarti dubbitan jar dubbi murut himnani ak worri gosrumi dagennan guddo sodatani. Dufani araram kadatani. Jennan dida basani ak warridir sun kesa yaw kadatani. Paulo of Barnaba mai dansa kesa yani man Lidia dakani. Achitto boleyan arginani jabesani kani yani.
Huji ergattu bokot kudani torba.
Egi worri Amphipolifi Apolina kes dabrani. Thessalonike dufani fulamani wakit kadatan kaya udijir. Paulo na kumada ufi jiddu warra sene guya sabato sadi wan dubbi waqa war wolin hasaye inni didesse warra garsise akie son gargale du iske saka umale ammalle
yeson kunini kanini isanittimu ugum kristo
warra anjere namigari duge fate paulo sila woli yae jar griki ka waq sodatu fi naden gur qabde dullen duge fate Ammo Yahudi marro dubbitifi nam hamama ka adadan sambenne woltiyamte nam diracuf woltibafte man yasoni hate aka kasini yodandani Paulo of Silak abani gumi duran dufan ammo wordamnani yasoni fi obole yangari qabani garjar gugurda irkisani iyani wanjedan
warri lafchuuf gargalchu hunine yaayyuu armaallee hin baye. Yasoonitti warri bulche ammallee warri kun cufti seera kaysaarii cabse waan jedhu hayyuribii jira hayyeessoo jedhan.
Dubbii tanaan dir gargalchanii gumiif jar gugurda cufaa jarjarsani. Jaarolee yaasonii fi jarkaan horii irra fuunanii gallakkifte. Marroo tokkotu obboleeyyaani Paawuloof Siilaa halkaniini hagi berooyaa ergite. Warri dhumnaani man waaqitti kadhatan ka Yahudii ol duude. Warri lafsuni warra Tesaloniikee irdansaa dubbii waaqaa qalbii dansaan caqasanii xaafii guyyaa cufkees barbaadani. Akka wanti kun hin dhugaa ilaalani. Duub nami hedduun dhugeeffate nadheen gurri qabdu ta gosi Yahudiillee dhugeeffatte ammallee nami dhiiralleeni hedduun dhugeeffate. Ammoo Yahudiin Tesaloniikee akka Paawuloon dubbii waaqaa berooyaa keessatti odeessu dhageennani achi dhuftee biyyiitti kaafte. Marroo tokkotu obboleeyyaan Paawuloo gara galaana ergite ammoo Siilaaf Ximotewoonii achumatti hafani. Warri berooyaatti galiisa ka'ee jennaani Paawuloon akka Siilaaf Ximotewoon hurree gara isa dhufan warratti dhaame. Ato Paawuloon Ateenii keessatti Siilaaf Ximotewoo eegu akka dirisuu waan harkaan bocaniini guutam arge guddoo laaleffate. Tanaaf man waaqitti kadhatan keessatti Yahudii fi nam waaq sodaatu waliin haasa'e dubbii mormeeni. Ammallee guyyaa cufu gabayaa keessatti warri gara isa dhufeeni haasa'e. Jarii wobeek tokko ka Eppikureyoo fi Istoikoo jedhani isaan dubbii morme. Namni gari waan jedhe.
Namichi daalichi kun maan jechuu jiru.
Ammoo ka gari waan jedhe.
Inni namoota waaqota kanam hin beekne haasa'uu jiru fakkaata.
Wanti warri akkan jedhee fi waan Paawuloo waayyeessotii fi waan ka'is isaa warra taasa'eef warriis fuudhee gara Ayiroppaagoo geessanii waan jedhaniini.
Barsiisa haaraa ati nan barsiiftana dhagayuu feen.
Ati dubbimama nutti odeessita. Tanaaf nu waan kan dhagayuu feena.
Jedhani nam aadaniiti fi keessummaan fula sun dhufti cufti hojjaa cufu waman tochitu. Waan haaraa haasa'anii yohaan caqasan malee Paawuloon fula Areyoppaagoo ejjate waan biyyaan jedhe.
Warra Ateenee akka isaan guddoo waan waaqa herreeddanii yaayyuu arge. Atu ani dedeemee aadaa kadhacha teessanii ilaalu ani dubbii tokko tafula isaan soorriyoo itti dhalatanii gubbaa xaafani arge. Ta gara waaqa nami hin beekne jedhe. Tanaaf waan isaan atoo hin beekne kadhatan suni ani isaanitti odeessa. Waaqi kalafaaf waan keessa jira cufu uume waan inni abbaa gubbaaf lafa ta'eef man harki namaa ijaar keessa hin taa'u yookaan harki namaa isin nyaachisu akka waan inni wafedhu wanti akkanaatiif inni jireenna fi hafuur nam cufaa kenna. Inni nam tokkirra gos laf cuf keessa teetti uume laf cuf keessa qubsiise isumatti qarbar gochitii suni. Teettuu fi seer lafaallee tolche wanti inni akkas tolchee fi akka waaqa barbaadanii akka silaa'is arganii beekanii ammoo inni nu tokkollee irra fagoo hin jiru akkuma namni tokko jedhe nuyis keessa yaane teteenne jireenya arganna akkuma namichi keessan tokko sirbi keessa jedhe nu ijoollee isaati waan nu ijoollee isaa taanee fi waan waaqi akka warqii yookaan. Akka saldaqaa yookaan akka dhaqaa namii harkaan bocuu jiru nu seehuu malle haga namiis hin beekne kan cufa waaqee birra namaa dabre ammoo ammatana akka namii cufti dabirra deebi'uu fedha inni yaa guyyaa tolfate akka nama lafa jiru cufa dhugaan qoru namni foohateen inni yaa nama kana du'is keessa kaase waan kan karaa kanaanii nam cufaa dhugeesse.
Waan du'is keessa ka'iitii dhageennani namni gari gooyyesse ka gari waan kan guyyaa dhibii itti deebine sirra dhageenni jedhe. Duub Paawuloon jidduu warraatti ka'ee deeme namni gari isatti maxaqe dhugeeffate. Tokko Diyoonisiyoo jedhani nam goolii Areyoppaagoo tokkolleeni niiti tokko Tadamaari jedhani ammallee namni dhibiilleen kan warri waliin jiru dhugeeffate. Hujii ergattuu boqoota 18. Egi waan kana Pauloon adeene ka'e Korinto dhufe. Achit nam Yahudii tokko Kaakkiila jedhani kalaffoontot dhalate kadhiyoo niitii isa Prisiila woliini Laftaliyaanatti dhufa arge. Wanti inni achi dhufeefi waan Klaawudiyooniini ak Yahudiin cuftii lafruumii keessa godaantu mureef ammallee waan hujii warra takka taatefi warri waliin taa'e hujiin warra hujii waaroo midhaasan. Sabato cufa inni manu waaqitti kadhatan keessa taasa'e Yahudii fi Giriikii karaa ufi deebise. Siila fi Timoodeyooni Makedooniyaa dhufanii jennaan Pauloon halkanii guyyaa haasa'e akeesson Kristoo Yahudiitti odeesse. Yahudiinis diddee arrabsinaani inni wayaa hargufate waan jedhe.
Dhiigi keessani mataa keessan gubbaa haa jiraatu ani hin qulqullo har'a achi ani hin gargos dhibii deema.
Inni ka'ee deeme mannam tokko katiitto yustoo jedhani kawaa guddisu dhaqe mani isaa dhawaattuman waaqitti kadhatani jira. Krispooni kaguddaman waaqa warru ficuuf waliini aabboo dhugeeffate nami Korintoo hedduuni waan kan dhageennan dhugeeffate battifame. Jennaan aabboon halkan tokko daayyaan Pauloon dubbate waan jedhe.
Hin sodaatin dubbadhu hin callisin ani si hin lakkisu walumaan jirra namni tokkollee danda'e wooma si hin tolchu an namedduu dirkan keessa qaba.
Inni dirsun keessa haggan tokkoo fi jijaa taa'e dubbi waaqa warra barsiise gaaf Galiyooni jaalla bakkaafaa Yahudiin Pauloo qabde fula qorsummaa geessite waan jetteeni.
Namichi hunini aada malee biyya akka waaqa kadhatan barsiise.
Pauloon dubbachuu fedhe jennaani Galiyoon waan Yahudiin jedhe.
Yoo sila wanti kuni waan kiyyibaa yookaan waan cubbuu hamtu taate ani isaan caqasuu mala. Ammoo yoo waan dubbiitii fi maqaa fi waan seer keessanii calla taate isanummaan ilaalladha. Ani waan akkanaa kan hin qoru.
Jedhe duub fula qorsummaati warra gusse namni cuftis os deene guddaman waaqitti kadhatanii qabe fula qorsummaa geessanii dhaanani. Ammoo Galiyoo waan kana tokkollee hin yaalle. Eegi waan kana Pauloon guyyaa hedduu achi keessa taa'e duub nagaa obboleeyyanitti dhaamate. Obolo seenee labshaamuu dhufe Prisiilaa fi Akiila waliin. Atoo hin deemini Kenkireeyaa keessatti kakate mataa haadate. Warri Efesoo dhumnaani Pauloo warra achitti lakkise. Ammoo ufi mana waaqitti kadhatan seene Yahudiitti haasa'e. Yahudiinis kadhatte akka inni ammallee isi waliin taa'u ammoo inni hin dide. Taatullee nagayi dhaamate.
Yoo waaqi jedhe ani hin deebi'a.
Jedhe obolo seene Efesoo keessa deeme. Kaayisaariyaa geennani Yerusaleemuu dhaqe gumii waaqa naga fuudhe jennaan Antiyookiyaallee dhaqe. Bultii xiqqoo tokko achi keessa taa'e ka'ee deeme. Laf Galaatiyaa fi Firiigiyaa keessa dedeeme gumii dhugeeffatti jabeesse. Namichi Yahudii tokko ka Iskandariyaatti dhalate ka Appooloo jedhan Efesoo dhufe. Inni namarra ba'an qaroo ammallee waan xaafii cufu guddoo hubate. Namichi kun qara waan karaa aabboo barate garaan isa oowwinaani waan yeessoo qajeelchee dubbate barsiise. Ammoo battisoo Yohaanaa calla beeka. Soda malee mana waaqitti kadhatan keessatti barsiise. Prisiilaa fi Akiilaan waan isa dhageenyaan fuudhanii karaa waaqaa hanga karaa irra barsiisani. Inni akka yaada gufeenani obboleeyyaan tattaabbee itti kennite akka jarii yeessoo is bulchu. Achiin baanan inni guddoo warra marroo eebba waaqatiif dhugeeffate qarqaare. Wanti akkanaatiif inni waan xaafii durii keessatti hafani akka yeessoon Kristoo nam cufa agarsiise akkasiin morma Yahudii cuf dabsate. Hujii ergattuu boqoota 19. Atoo Appooloon Korintoo keessa jiru Pauloon arda sun cuf keessa deeme Efesoon ba'e. Jarri yeessoo kagari arginaani inni waan warraan jedhe.
Isan gaaf dhugeeffattani lubbuu qulqulluu argattani
warri waan jedheeni.
Hiyo ak lubbuun qulqulloon jirtullee hin beenu.
Inni duubaa warraan jedhe.
Battisootamiin battifamtarre.
Battisoo Yohaanaatiin battifamni jedhaniin. Jennaan Paawuloo waan jedhe.
Yohaanaan dhuguma battisoo dabirra deebi'aniin barsiise waan jedhe. Kana guldhufu dhugeeffachuu maltan. Namni sunin Yeessoo.
Warri waan kan dhageenyani maqaa abboo Yeessootiin battifame. Paawuloon harki warri keeyyannaani lubbuun qulqulloon warri buute afaan dhibbi dubbatani. Dubbatanii dubbii waaqaa haasaani. Warri dhiiraa hak 12 Paawuloon man waaqitti kadhatan seene akji 3:30 dubbate. Nam hedduun wal mormanii waan finnu waaqa nan barsiise. Ammoo namii gaarii mataa jabaate dhugeeffachuu dide gumii duratti hammeen karaa aabboo dubbate. Kanaaf Paawuloon war bira deeme jari Yeessoo guuree guyyaa cufa man tiraanoo keessa barsiise. Inni hagganna 2 cufa akkas toche. Kanaaf namii Aasiyaa keessa jiru cufti ka Yahudiitii fi Giriikiillee dubbii aabboo dhaga'e. Waaqii akeeggu gugurda harka Paawulootiin toche. Yoo bututtuu fi waya isaa nan fayyaa hin qabnetti geessanillee hojjumsuun fayyanii jinniin keessa baati. Yahudiin garii kalaphcuuf keessi yaayaate jinni nam keessa baafte maqaa Yeessoo Kiristootiin jinni nam keessa yaasu itti gamte waan jette.
Anini maqaa Yeessoo ka Paawuloon barsiisuun si abaara.
Jedhani ilmaan 7 jira ka qaalichi Yahudii guddaa kaskeewa jedhani. Ka waan kan tochi jinni waan warraan jette.
Ani Yeessoo hin beeku Paawuloollee hin beeku ammoo isa eenyu kan.
Namichi jinni qabkaan warra ka'ee dabsate mataa dhodhoose wayaa irra tatarsaase man keessa gusse. Yahudii fi Giriikiin Efeesoo kee jirchufti waan kan dhageenyani guddoo sodaatte maqaan aabboo Yeessoolleen guddifame. Nami hedduun kaqar dhugeeffate. Dhufee dabu fi himate hujii ufii diidesse hime. Falfaltuun hedduun kitaabu fi walti guurte namchuuf duratti biddaan gubde. Gati waan gubanii kaan cuf herregani jennaan akkisiin qarsi kuunki 50 taat argani. Akkanaani dubbiin aabboo jabaatte guddatte fula cuf geette. Eegi waan kana Paawuloon ak Makedooniyaa fi Akkaayaa kees dabre Yerusaleemuu dhaqu. Kutate waan jedhe.
Yoo achi ga'e Ruumillee dhaquu male.
Jedhe. Kanaaf inni jar 2 Timoteoo fi Erastoo ka waan isa qorqoratu Makedooniyaa terge ammoo ufi Aasiyaa keessa diqqoo tokko taa'e. Eegi waan kana gaargalii guddaan marro karaa abbootii fi lafatti bu'e. Ogeessi tokko ka Demetrioo jedhani fakkeenni mana Arteemii itti kadhatani saldaqa tume. Duubu jiintuni daldal guddoo ogeeyyii cufaa dhufteen inni ogeeyyii fi nam hujii gosuuni tochi cufa waltiyaame waan jedheeni.
Dhiiro isaniin beektan akka nu daldal kan keessa horii argan. Ammallee isaayyaa argitani dhageettan akka fula Efeesoo callaaniti. Ammoo fula cufee ishee keessa Paawuloon nam hedduu sossobee qalbii warra gargalchi. Wanti harkaan midhaasani. Waaqan iti jedhu wanti nu sodaannu akka hojii teenni callatu uffataniiniti. Ammoo akka mana Arteemii ta waaqa jedhaniillee tuffatan akka guddinni isii bal ta'ee shi'aa fi lafti cufti guddiftu.
Dubbitan dhageenyaan warri guddoo caare waan jedhe.
Arteemiin tajaajila Efeesoo haa guddattu.
Dirii cufti goowwannaan guutame. Gaayi Aristaarkoo jar Makedooniyaa. Ka Paawuloo waliin imaltuu yaa'i qabani diit koraa geessani. Paawuloon biyya gabba'u fedhe ammoo jarii Yeessoo dhugeeffatu kaan is dhowwe. Jarii Aasiyaa gugurdaan tokko ka jaallanni isaa namitti ergee akka inni diit koraatti gad hin ba'an. Namii gari akkan iyya ka gari akka dhibi iyya waan gumiin waan taatu wal laalte. Ammallee namii hedduun. Waan nami waltu wal da'eef hin beeku. Namii gari iskaandatu wayakki jedhe waan Yahudiin bidiris dhaabde. Jennaan iskaandani harkaan biicallisiisu fedhe aksila warrat dubbatu ammoo akkinni yaa'udii arginaani namichifti qoonqo tokkooni aksaati lama iyyee waan jedhe
arteemin kadir efeesoo haa guddatu
eegee guddaan dira biicallisiise inni waan jedheeni
dhiiro biyya efeesoo namichifti akka diri efeesoo mana arteemii guddaafi dhakaa qulqulloo ka gubbaa gad bu'e qorqoratu in beeka akka nami waan kan danda'e hin mormanne in beettani tanaaf callisaa womay yakkinaa isan jara kana armaan dhuftanii ka waan mana waaqa hin tahin yookaani waaqa keenin in arrabsin yoo deemotireyoofi tumtuunis waliin jirtu dubbi nami irra qabaatte horii hin jira nami dubbi qorrulleeni in jira ha waan fedhan himatani ammoo yoo san dubbii dhibii gaafachuu feetani akkuma aadaa koo jaarolee keessatti dubbadha wanti akkanaatiif waan gowaanna irra tana yoo nu gaafatani nu waanamtu wanti gumiin tuniin wal wal deetteef tanu himannu hin jirtu
dubbitanaan inni biigalcha hujii ergattuu boqot diddama eegi gowanti caamte Pawuloon gumii yeessoo walitti yaame gorsee nagaa dhaamate kaa'ee Makedooniyaa dhaqe. Lafsuun keessa deddeeme gumii guddoo gorsee laf Giriikii dhaqe. Ji sadii achi taa'e Shaamuu obolooni dhaqiisa kaanani akka Yahudiin dhossaan iseetti dhagaye. Duuba karaa Makedooniyaatiin gal kutate. Soppatiroon ilmi Piiroo Kadir Berooyaa dhufe isgul deeme. Ammallee jarri kunilleenis guliyaa'e aristaakoo fi sekuundoo warri laf Tesaloonikeeti fi gaayo laf Darbeeti fi Timoodeyoo fi Tikikoo fi Tiroofimoo warra Asiyaa jarri kunin nu dur dabree laf Tirowaatti nu eege guyyaan qixxaabuu koo hin qabne dabarraani nu Filiippii obboloon kaane eegi bultii shanii Tirowaatti warra dhaqqabne. Haga bultii torba achi teenne guyyaa qaraa ka torbaani nu wal wal deenne qixxaa cabsine Pawuloo warra taasa'e akka ka'iis boriyyaati kurfeeffatu haga sa'a jaha kaalkanii haasa'e fulaan nu walti wal deenne taman gubbaa sun keessi ibseedduu jira nami ka'ima tokko ka eewutikko jedhani fula dirishaa taa'e waan Pawuloon guddoo haasa'eef inni muge. Hagaman sadeessoo ka gubbaatii dhaqate laf dha'e is du'i lafa fuudhani Pawuloon gabbu'ee isa gad jedhe itti mammarate waan jedhe
inna hinaa inni hin doone
eegi inni ol deebi'e qixxa cabse nyaate haga barraaqa dheeresse haasa'e duub ka'ee deeme warri kaani ka'im kaan ka jir fuudhani gara jabaatani Pawuloon haga asoo miilan deemaa kaanani obboloon koottaa artina fuudhanuun jedhe duub nu obboloon dabarre aasoo yaane inni aasootti nuun baanani obboloo keessis kenne mittileene deemne obboloon achi kaane boriyyaa kiyoo dhumne iftaansamoo dhumne iftaanii achaanti mileetoo geenne Pawuloon akka obboloon efeesoo bir dabru kutate marroo aasiyaa keessatti turuu hin feeneef inni ariifate. Akka yoo danda'e ato guyyaan pentekostoo hin ga'ini Yerusaleemuu ga'u ato mileetoo jiru inni nam gara efeesoo erge jaarolee gumi waaqa yaame warri gara Pawuloo dhufe duubi inni waa warraan jedhe.
Haga guyyaa qaraa kaaniin Eesiyaa dhufe akka inni oolee buliin beettan gaaf Yahudiin nagaa galchitan ajjeesuu feete uf diqqeessee imimmaaniin bo'ee hujii yaabboo hojjadde. Ammallee waan isanii olaanaa tokkollee nan bifne haato san agarsiisee barsiisu nam duraa fi manneen teessan keessalleetti ani Yahudii fi gosdhibiilleetti laayyuu hime akka dablakkisanii waaqa deebi'anii abboo yeessoo dhugeeffatan. Amma ani gara Yerusaleemuu dhaquu jira waan lubbuun qulqulloon na deemsifteef ammoo waan achitti ta'u hin beeku ani nin beeka lubbuun qulqulloo yanatti himte dircuuf keessaa. Hidhaan saf gaargalan na eegata ammoo ani jireen kiyya hin herregu waan dasaalleen se'u akka ani deemmatii gammadaan obbaase hujii tijjitaa abboyeessoon naa kenne taudu dan saata e buaga duge segut aninim beka akisanin cufti ka anin jiddu te sanit fin waqa hasae ful ki debitanin gar tanafi anin guya kana isanduratima akdi ginam to kolle nagubanjir anin feri waqa to kolle sani ndosine tanafi fuif oliye lubun kulkullo nat kenitelle korkoradda akkumiyabbo tayni di gufitin bitate nyaachiftan aninim beka ak egi anin teme yayin hamtun jiddu te sandufte oliye fit amalle jiddu te san kesa namat dufa ka wanamtu dubbat akkumiye so ful debis tanafe gadda qabadda akkanin haggan sadi halkanif guya namchu fimi manin gors ammatana har kuwaqatibi dubbi bisat isan lakisa isin dandete isan jabeste wor kulkullo walin qalisani kenniti ani malda yoha worki yoha wayanam tokolle indarrane sanillenin betani akkanin harkikiyan wananin fedu wa wayliki yifed chufa hojjadde argadde ani yawan chuf isani agarsise aknu akas hojjanne namla lafa qarqaru malle ammalle dubbi aboye sonjede qabadda tayni wontikennani wan fudatani rebqabdijed
egi akas dubbate inni jilbiffate warcuuf walii waaqqadhate warri guddoo bo'e qaacer paawuloo jigani is dhungatani marroo dubbii inni dubbate isan deebitani fuulkiyyin gartan jedheefi guddoo laaleffatani duuba hagoboloo is geegessani.
Hujii ergattuu boqot 21.
Eegii nagayaat warraan jenne hoboloo duunne kosiit qajeelle borii yaaroodo dhumne eegi suni pattaraat dabarre hoboloo foynikke deem tokko arginaan seenne itti dhaabanne eegi kipro argine harki bitaattuuf lakkimne shaamuu dhanne dirtiiroo keessa seenne waan hoboloon miika achi buufachuu feetuuf jarieessoo arginaani hagguyya torba achi teenne warri jabeen lubbu qulqullootini paawuloo itti hime akkinni yerusaleem hundhaan guyyaan obbaanani kaane kara keenne qabanne namichufti ijoolle ufii waliini nu geegesse hagnu dirsun keessa baanutti afaan galaana jilbiiffanne waa kadhanne nagaa walitti dhaamanne hoboloo duunne warri warrufii gale eegi nutiiroo kaane tolemaay dhumne duub obboleeyyan nagaa fuune guyya tokko warri waliin oolle boriyyaa kaane kaysaariyaa dhumne man filippoo nama odudansa aasa'u seenne waliin teenne inni jar torbaan yerusaleemutti fo'atan kaan kees jira namichi kunini ijoolle dubra afur qaba ta dubbi waaqa haasoftu eegi nu diqqo achi turre raagi agaaboo jedhan tokko yuudeyaa dhufe fulateen dhumnaani gurda paawuloo fuudhe harkaaf miil ufidhe waan jedhe
lubbuun qulqulloo waan jettu yaa'udiin yerusaleemuu jirtu abbaa gurda kana fuute akkaniite harka gosdhibiit kenne
jedhe waan kan dhageennani nuuf warri sulleen paawuloo kadhanne akkinni yerusaleemuun dhaan jennaan paawuloo waan jedhe
sammaan tolchitan kabootani garana yakkitan anin akkna hidhan callaa hin kurfeeffanne ammoo akka yerusaleemuutti marroo maqaa booyeessooti du'u kurfoo jira
jedhe inni sossobamuu dinnaani
fedhiin aabboo hataatu jenne gallakkim
eegi guyya suni numi keen fudhanne yerusaleemuu dhanne jarieessoo kagari ka kaysaariyaa jiru nu wolii yaa'e man nami yeessoo tokko kanaasoni jedhani kalaf kiproo kanu sila woliin teennu geesse yerusaleemuu dhumnaani obboleeyyan gammadaan nu bulchite boriyyaanu paawuloo wolii yaane fula yakkoboo dhanne jaaroleen cuftii achi jirti duubinni nagay fuudhe waan waaqii jidduu gos dhibiitti harki isaatiin toche hime warri waan kan dhageennani aabbo guddise waan isaan jedhani
obbolees ati yaa argite akka yaahudiin kungi hedduu ta dhugeeffatti jirtu ammallee cuftii guddoo seer jabeessite waan warri dhagaye ati yaahudii cuf talaaf gos dhibii keesteettu akka seer muusaa lakkiftee barsiiftu ammallee akka atiin warri ijoollee ofiitii qabaan qaba hin qabne
yohana da kuliyan barsifti jedan ama mantol chumalare wari akatin dufte hindaga atin duba wan nusit him tol nama furkam kakhakat warra fudi war walin fukul kulles hori adabas ak wari mata hadat dub name chufti ak wanti wan kan kedaga yansuni wama intaini inarga ammo akkatini aada guldeemte seer muusaa guut waan gos dhibii ta dhugeeffatte nuya tattaabbee warraaxaame herreg heen gula ak warri sagalee waan harkaan bocanii qalaniif dhiigaaf waan hudhanii ijjeessaniif algaloom lagatan
jennaan Pawuloon jarkaan fuudhe boriyyaa warri woliin uf qulqulleesse ak guyyaa qulqulleeffachaan isa hobbaate Soriyo war sunchufaaf qalan himu man waaqa seene. Ato torbaan diqqumino bayinu Yahudiin Asiya man waaqa keessatti is argite. Jennaan gumichuuf itti kaafte Pawulo qabde waan jette.
Dhiiro gosi Israa'eli nu garqaara namichi hunin sunuma. Kanam cufa fula cufaa barsiisu. Akka gosaafi seeraafi man waaqa kan tuffatan. Ammallee nam gos Girikii Man waaqa kanaan dhufe fula qulqulloo san turees.
Wanti akkanaatiif horii nama Efesoo tokko ka Tirofiimoo jedhani Pawuloo waliin dirkeessatti argani waan Pawuloon man waaqa isseensisseeani nami dirsunii cufti itti ka'ee nami cufti horiyee Pawuloo qabani man waaqa keessa hirkisani marra tokkotu balbaltii cufamte. Ato horiis ijjeesu fedhu oduun namichi guddaas kartii geette akka go'antii Yerusaleemu cufkee jirtu. Inni marro tokkotu askartiifi jargu gurdaa askartii fuudhe gara warsunii oriyani guddaa askartiitifi askartii arginaan Pawuloo dhaanu lakkisani guddaan askartii itti dhiyaate Pawuloo qabee aad sibiila lamaan hidha jedhe jennaani nami kun eennu maayyak jedhe gaafate gumii keessa nami gari ak tokiyye ka gari ak dhibi iyye hubachuu dadhabnaani Kula askartiin bultu geessa jedhe afaan balbala geennani askartiin marro dallansu gumiitifi Pawuloo hanphaarte gumiin guddoonis guliyaate
isijjeessa
jette iyyite ato man askartii geessanu Pawuloo waan guddaa askartiitiin jedhe
siin dubbachuu fedha
inni
afaan Girikii dubbachuun beetta
jedhe gaafate
ati neennu kan namichi laf Misirii Kaona naanam khaase shifta hunki afuri lafalo geeseniti.
Ammo Pawuloo waan isaan jedhe.
Anin Yahudi nam dir tarsoot kalab klikiyaa kees jiru ammallee dirii keen guddaa. Anin si kadhadda akka anin biitana dubbadhu.
Inni ee jennaani Pawuloon afaan balbala ejjee harkaan bicallisiise. Warri callimnaani inni afaan Ibraaniyaatini warra dubbate waan jedheeni. Hujii ergattuu boqotti 22
Dhiiro obboleeyyan abbooti anini ammi san dura dhufi dubbachuu fedha na caqasa.
Isa afaan Ibraaniyaa dubbata dhageennani haqqaraallee callisani duub Pawuloo waan jedhe.
Anin Yahudi dirtarsoo keessa dhaladhe ka Kilikiyaa keessa jiru ammoo anin dirkan keessa Gamaliyeeli jala guddadhe aadaa seer abaabootteen na cufu. Akkum dhugaa na barsiisan karaa waaqaa oowwise itti jabaadhe akkum isan guyyaa kana tolchuu jirtan kana ammallee ani nam karaa kana guldeemu hagduu isa gaargalche dhiiraaf nadheen illee hidhee madi dhaansa keessa naqe qaallichi guddaa fi jaarolee waan kanatti naa dhugaa anini tattaabbee warri irraa argadde akka obboleeyyan Yahudii ta Damaskii jirtutti geessu tanaafi ani achi dhaqe. Akka nam karaa sun guldeemu hidhee Yerusaleemuttiin dhufu akka achiit gaargalchan. Ani Damaskii dhiyaannani guyyaa guddaa aduu sa'a 6 ibsaan tokko natti ibse. Ani lafa jigee qoonqoo tokko dhagaye ta'a. Sawuloo Sawuloo maaf na gaargalchite naan jettu. Anini aabboo ati neennu kan jedheen inni waan naan jedhe ani Yeezoo Nazareetii. Kaawumatiin gaargalchuu jirtu warri na waliin jiru ibsa arga malee Konko naan dubbattu indageen. Ani waan jedhe Aabbo ani maan tolchuu malre. Aabbo waan naan jedhe kai Damaskii dhaqe waan atin tolchuu malte achit sitti mani. Marroo ibsaa suniitii fi ani lafarguu dadhabe tanaaf waa'ilii kiyya harka naa qabe dirna seensise. Namichi tokko ka Anaaniyaa jedhani ka seer waaqa guutu ka Yahudiin Damaskii cufti sa'atte natti dhufe na birejje aadda Sawulo lafa arge naan jedhe hojjum sun anini lafa arge isallee arge inni waan naan jedhe waaqe abaaboota teenna yaa si foohate akka ten fedhii isaa baratte nam dhugaa sun argite qoonqo afaan isaa irra dhageettu atin dhugaa isaa taata akka waan agartee fi waan dhageetti nam cufatti himtu amma tan maaneetti kai battifan daf kan kee dhiqadhu maqasa yaammar naan jedhe eegi ani Yerusaleemu deebi'e atoo man waaqaa keessa taa'ee kadhadhu daayyawwa arge anini aabboon hurrisi Yerusaleemu keessa ba'i warri kun dubbii tante hin dhugeeffatu naan jedhe dhaga'e ani waan jedheeni aabbo warri akka ani manneen waaqitti kadhatan cufa keessatti namsii dhugeeffatu hidhee dha'an hin beeka gaaf Stiifanoo ka dhugateeti marroteetiif ijjeessani ani hin birejje duwisisa ee jedhe wayaa warri si ijjeessellee qorqorad jedhe inni waan naan jedhe kai deemi ani lafagoo gargos dhibii si erga.
Hagi inni dubbitan jedhu cuf caqasanii jennaan qoonqo ol fudhatanii waan jedhani.
Nam kallaftan keessa balleessa jiraachuu hin malle. Nam kallaftan keessa balleessa jiraachuu hin malle.
Atoo warri goohee wayaa hargufee biyyee ol dadarbatanu guddaan askartii akkuman askartiitiin Phaawulo dhufan hime ammallee akka lichoonis dhaanani mure akki inni waa warri Phaawulootti iyyeef beeku dhaanicha is dhiinani Phaawulo waan namichis bira jiruun jedhe.
Akki isa nam gos ruumii kan wallaalitti muriin dhaantan fulaa.
Guddaan askartii akkas dhageennani dhaqee guddaa ofiitti hime waan jedhe.
Ati maan tolchuu feeta namichi kunini gos ruumiiti.
Guddaan askartii dhufe waan Phaawuloon jedhe.
Ilaatiin gos ruumiti.
Phaawulooni. Jedhe guddaan askartii waan jedheeni.
Ani nori guddaa baase nam ruumii ta'e.
Phaawuloo waan jedheeni.
Ammoo ani labsuni dhaladhe.
Jennaan jari silaa isimsiisu marroo tokkotu is bira yaa'e guddaan askartii illeen akka Phaawuloon ka inni sibiilaan hidhe gos ruumii dhageennan sodaate. Guddaan askartii waa Yahudiin Phaawuloo himatteef beeku fedhe tanaaf boriyyaa inni haati Phaawuloo irra hiike jaarrolee koraa wal waldeessise Phaawuloo fuudhee jidduu warra ejjachiise.
Hujii ergattuu boqoddiddamii sadii Phaawuloon jaarrolee koraa sonaan ilaale waan jedhe.
Obboleeyyan ani qalbii keessatti hin beeka akka ani wallaal malee waaqa dur deema garraalle.
Qaallichi guddaan Kanaaniyaa jedhani warri is bira jaanjuni.
Afaan keessadhaa.
Jedhe Phaawuloo waan isaan jedhe.
Waaqummaan si dhahinna atini aknaaboo dhakaan jaaran taa daara dibanii addeessanii jirta. Ak sila seer gulna qortuu fi aramteette ammoo seer malee afaan keessa dhaa namaan jetta.
Warri Phaawuloo bira jaanjatu waan jedheeni.
Atiin qaallichi waa guddaa rabsita.
Phaawuloo waan jedheeni.
Obboleeyyan tiyyi ani akka inni qaallichi guddaa hin beeku xaafii waan jettu warri san fidu waan amtu hin jedhinaan.
Phaawuloon akka jarii gari Sadukaayoo ammallee ka gari Farisaayoo arginaani kor keessatti qoonqo ol fudhate waan jedhe.
Obboleeyyan ani Farisaayoo ammallee hin Farisaayooti wanti na qoranii fi marroo ani ka'iis nam du'ee abdadhuuf.
Inni akkan jennaani jidduu Farisaayootii fi ta Sadukaayoo moromaan dhufte gumiin gargar qoodamte Sadukaayoon kayisi nam du'ee hin jiru jette ammallee maleekkafi ekeraan hin jirti jette ammoo Farisaayooni wanti kun sadeenuu hin jirti jette guddoo iyyanii jari seer beeku kagam Farisaayoo ka'ee mormee waan jedhe.
Dab nam kan irraati hin garre egerii dhuguma ekeraani yookaan malaayikaan isaan dubbatti jedhani.
Jedhani moromaani akka takkiin argin dhumnaan guddaan askartii waa warri Phaawuloo qabee gargar tarsaase tanaafas kartii terge akisiin gad buute harki isaanii keessa irreenis fuute man ufiittis galchitu halkan lammeessoo aabboonis birejjate waan jedhe
gara jabaadhu akkum yerusaleemu keessan na dhugeessit suni ruumillee keessan na dhugeessuu malte
lafti bariinan jarii yahudii tokko wol dhaqe kakuu jabduu tokko wol kakatanii waan jedhani
haga paawuloo ijjeemnuutti nyaannee hin dhunnu
jedhani warri kakatu sunini nama furtama irri jira gar qaallole guurdoo fi jaarolee dhaqanii waan jedhani
nuya kakuu jabduu hakanne akkuma hin nyaanne haga paawuloo ijjeemnuutti tanaafisani jaarolee hora waliini guddaa askartii itti hima akki inni paawuloo fuul keessa duraan dhuuf akka waan dubbi irra midhaafachuu feetani ammoo atoo inni armaan hin baane nu horfoo jirra akkis ijjeemu
ammoo ilmi obboleettii paawuloo dubbi tan dhageenna man askartii ol seenee paawulootti hime paawuloon askartichi tokko yaame waan jedheeni
kaa'im kan gar guddaa askartii geesse inni wa itti mufedha
jedheen askartichis fuudhe gar guddaa askartiis geesse waan jedheeni
paawulooni namichi dhaansee jirkaani na yaame kaa'im kana gar guddaa kan keeti geessinaan jedhe inni dubbi jabdu tasiin jalqaba
guddaan askartii harka qabe fuula namii hin jirris geesse
maan natti mufeeta
jedhe gaafate inni waan jedheeni
yahudiyya wallaatte ammallee si kadhachuu feeti akka atiin bor paawuloo gar kora geessitu akkisii waan koraa keessatti dubbii isaa dhagayuu feetu uf tolchitu ammoo dubbii warraa hin caqasini nama gaafurtamaatti seeguu jira warri cuftiyaa kakate akka nyaatanii hin dhunne agis ijjeesanitti kurfoo jirani akka waan sun tolchan ammoo qonqotatte eegachuu jira
guddaan askartii
akka ati waan kan natti himte nam tokkolleetti hin himin
kaa'im kaan hin jedhe uf bira deemsise jennaan inni jar gugurda askartii lamiyaame waan jedheeni
askartii 200 nam fardaa 70 nam waraanaa ka 200 ka kaayisaariyaa yaa'u hurfees akka warri isaa 3 haalkanii yaa'u fardoolee paawuloo yaabbatullee kurfeesaaf nagayaan harka jaalab feelikiitti kenna
inni tattaabbee xaafee waan jedhe
kilaawudiyoo liisiyaa gar jaalab dansa feelikii naga qabda yaa'udiini nam kana qabdee diqqum hin ijjeesin anin askartii waliin dhufees baase akki inni gos ruumii dhageennan waan isi mataniif beekuu feenan fuula jaarolee horaayis geesse akka warri waan seeruufiitii fi isi mate arge ammoo waan isi ijjeesuu malaniif yookaan waan isi hidhuu malaniif tokkollee hin gar akka yaa'udiin nam kan eegu jirtu natti himnaan ani marro tokkotu gar kan kee is erge warri isi matullee yaa itti hime akki si duratti wali matan
askartiin paawuloo fuute antipaatiriyaal kaniin is geessite boriyyaa askartiin miilayyaatu warra dachaate ammoo askartiin fardoo yaabbattu dabarte qayisaariyaa dhumnaani tattaabbee jaallabatti kennanii paawuloollee is dur geessani jaallabii kaan tattaabbee soomnani
namichi kun nam laftami
jedhe gaafate akki inni nam kilikiyaa dhageennani waan isaan jedhe
yoo jarri sii matu dhufu dubbitan ta'e ilaalu
jennaan man hayyuu eroodee keessattis qorqoradha jedhe
hujii ergattuu boqoota 24 eegi guyyaa 5 anaaniyaan qaallichi guddaan jaarolee waliin dhufe nam paawuloo himat tokko kateertuloo jedhan waliin duubu waan paawuloo himataniif jaallabatti haasa'ani paawuloo yaamani jennaani teertuloonis himate waan jedhe
eefleki gudda waan marrootan teetiif nagaa keessa teennuuf ammallee marroo qarqaas kan keetiitiif hojii tasaa tagostana tolchaniif nu guyyaa cufula cufatti waan nu waan kana arganneef galati sii deebim dubbi dheertuu si gargalchuun fedhu tanaaf amma si kadhadha dubbi teen diqqoo tan dhagay nu nam kana kanam gargalchi argin inni fula deem cufatti yahudii akka inni guddaa warra naasaraa yoota Ammalle ni mana waqaalle xureessu feenaani nu isqam. Nu akkuma aadaa teenna gula duubis qoruu feera. Amma guddaan keen leesiyaani dhufe irra guddooni. Harki keen keessa is fuudhe. Ammalle liisiyaan seerbaas akka namii simatu si durdhu. Yoo ati namichi kana hogaa fatte dandeette waan nu isiman kan cufa is irratti in garte.
Yahudiin cufti wal'atte himachaan tun dhuga jette. Jaallabii harka Pawuloo qabe dubbadhu jedheeni. Pawuloo waan jedhe.
Ani nakkatin dubbii laftana ganne duqortin beeka. Tanaaf ani hin gammada marroo si duratti ufii dubbadhuuf. Atini yoo biyyi gaafatte hin dhageetta. Guyyaa 12 ka dabre anin waa kadhachuu Yerusaleemuu dhaqe. Yahudiini ana nam tokkollee womormuun hin garre yookaan ana biyyi walti baasullee hin garre. Manu waaqa keessaa fi diri keessalleetti waan naani matan kana tokkollee dhugan qaban. Anin waan toksi duratti fudhadha. Ani waaqa baabotteenna karaa warri dharyeedhuun gulkadhadha. Anin waan seer muusaatii fi kitaaba raagota keessatti xaafame cufin dhugeeffadha. Akkuma warri waaqa abdatu anilleen akkasuma abdadha. Akka nam cufa hamaaf dansaallee du'is keessa kaasan. Tanaaf anin guyya cufu waaqaa fi nam durallee'tti akka wallaal malee deemu uf dhoowwa. Gan hedduu Yerusaalemuu irra taa'ee jennaani horii fi soorrii ogostiyyaa baasuu dhufe. Ana waan kan tolchuu jiru manu waaqa keessatti na argani. Eegi ani aadaa qulqulleeffachaa obbaafadhu. Gumiin na waliin hin jirtu. Goowwantilleen hin jirtu. Ammoo Yahudiin lafa Aasiyaa achi jirti. Warris dur ejjee na himachuu malee. Yoo waan na himataniif qabaatte. Yookaan warri kunin hawallaalanin gaaf gumii koraa dur ejjee dubbaddi tolche himuuti. Waan tokkotti anin war duratti ol ka'ee jennaan jedhi malee. Wanti na qoranii fi marru anin ka'iis nam du'ee dhugeeffadhuuf na qorani.
Jennaan Feliikiin ka waan karaa kanaa dansa beeku kor baase.
Dubbise san ilaala. Yoo guddaan askartii cufa Aliisiyaa jedhan dhufe.
Jedhi askartichi Pawulootis suuni akka dansa isa eegi ammoo nidhiin akka jaallan isa waan inni fedhi kennituuf hin dhoowwin. Jedhi eegi bultii xiqqoo tokko Feliikiin niitii fi Duruusilaa dhagos Yahudii waliin dhufe. Inni Pawuloo yaame waan dhugeeffachaa tayeessoo Kiristoo dhugeeffatani natti himi jedhe is caqas. Atoo Pawuloon taa'ee waan dhugaatii fi ka obsaatii fi ka qorsummaa eger dhuftuu dubbatu Feliikiin sodaate waan jedhe.
Ambeeni yoo siin naafuu si yaama.
Inni waan Pawuloon beessanis gumbeesse. Tanaaf marroo hedduu is yaamee haasa'eeni. Eegi ganna lama Porkiyoo Feestoon hujii Feliikii irra fuudhe. Duub Feliikiin akka Yahudii gammachiisu Pawuloo idaans keessa lakkise.
Hujii ergattuu boqoo 25. Guyyaa 3 keessa teennaan Feestoon Kaayisaar yaaka'ee Yerusaalemuu dhaqe. Qaallolee gugurdoo fi Yahudii waan Pawuloo isatti haasofte is kadhatte akka inni warra qarqaree haga Yerusaalemuu nama erge Pawuloo fuudhu. Wanti akkanaatiif Yahudiin karaa keessatti is eeganii ijjeessan mari'atti. Feestoon waan jedhe.
Pawuloo laa Kaayisaariyaa keessatti hidhani. Anlee dhiyootu achi dhaqa. Yoo isan dandeettan na waliin koottaa. Akka nam kana himattan yoo inni hammeen tochi.
Jennaan Feestoon guyyaa 8 yookaan 10 warra waliin taa'ee Kaayisaariyaatti gadi bu'i. Boriyyaa barcuma abbaa qorsummaa irra taa'ee Pawuloo yaama jedhe. Eegi inni dhufe Yahudii Yerusaalemuu dhufte is bira ejjatte waan jabdu hedduun Pawuloo himatte ammoo waan tokkollee ta dhuga fakkeessa dhabani. Pawuloon ofii dubbate waan jedhe.
Anin seer tokkollee hin yakkine aadaa Yahudiitii fi manu waaqaatii fi hayyuu Kaayisaarii duralleetti.
Ammoo waan Feestoo Yahudii gammachiisu fedheefi waan Pawuloon jedhe.
Akka anin Yerusaalemuu si geesse achitti dubbiitantee qoruu feeta.
Jennaan Pawuloo waan jedhe.
Anin barcuma koraa ka hayyuu Kaayisaarii dura ejjadha. Fula itti na qoruun malan ani Yahudii dura wama hin yakkine akkumatin beettu. Yoo anin wallaal qabaadde yookaan waan du'u maleef tolche ani hin du'ii isa hin didu ammoo yoo wanti na himataniifi kuniin hin jirre namni tokkolleen danda'e harka warraatti na hin kennu ani kaysaarii kadhadha.
Eegi festoo warka warra kaayis waliin taa'u hin dubbate inni waan jedhe.
Ati dhiyaa dubbiitiyya kaysaarii nagaa jette fulaa isa hin humdeemte.
Eegi bultii xiqqoo tokko hayyuu Agrippaa fi Bernikeen kaysaariyaa dhufani ak festoo naga fuudhan eegi warri guyyaa hedduu achi taa'e festoo waan Pawuloo hayyuu taasa'e waan jedheeni.
Namichi tokko jira ka Felikiinii hidhaansi keessa lakkise gaafa ani Yerusaalemu jiru qaaloolee gugurdoo fi jaaroolee Yahudii waan isaan natti himte akkis dubbii qoranii wallaal itti muran feete ammoo waan aniin warraan jedhe akki atoo nama himatanii fi warri isaa himatu walti dhufin wallaal namatti muranii aadaa ruumiitiiniti akki inni qoomii waan himataniin sun ofii dubbatuun argatu tanaafi eegii warri armatti walwal ta'e ani diqqoollee hin turre ammoo boriyyaa barcummaa koraa irra taa'e nam sun natti hin kottaa jedhe warri isi himatu ola jaanje ammoo akka ani qarsee diqqoollee hin himan wanti warri wal mormu waan aadaa warraa tokko ammallee waan namichi du'e tokko kan yesoo jedhani ka Pawuloon in jira jedhu marroo aniin gaafachaa akkanaa tana hin quufiniif Pawuloo akka inni Yerusaalemuu deemu fedhu gaafadhe akka achitti waan kana qoran ammoo Pawuloon akka qora Kaysaarii eegatu kadhate jennaan aniin isi qorqoradhaa haga aniin Kaysaariitti isa ergutti
jedhe Agrippaa waan Feestoon jedhe
ani sila nam kan dhagayuu fedha.
Feestooni
boris dhageetti
jedheen boriyyaa Agrippaa fi Bernikeeni wayaa hayyummaa naqatanii ulfin guddaani shuumotaa fi jarguguddaa dirsunii waliini fulaa dubbiitti dhagayan ol duudani jennaani Feestoon nam ergee Pawuloo yaamee gadiin koottaa jedhe Feestoon waan jedhe.
Hayyuu Agrippaa fi warra har'a armi nu waliin jiru isa nam kana in argitan ka gumiin Yahudii cufti Yerusaalemuu fi armalleetti na kadhatte inni jiraachuu hin malli jettee iyyite ammoo aniin waan inni du'u maleef hin garre ammallee marroo inni akka gara Kaysaarii deemu kadhateef aniin yaa akka is ergu buufadhe ammoo aniin waan gara hayyuu guddaa xaafu hin qabu tanaaf aniin isan duraan dhufe keessuma si duraan hayyuu Agrippaa akka eeginu is qorre aniin sila waan xaafu argadhu akki nam hidhaansi keessa jiru ergani kan waan is himataniif hin beeksisin fulaaniti
jedhe. Hujii ergattuu boqooti 26 Agrippaa waan Pawuloon jedhe.
Ati nufii dubbadhu.
Pawuloon harki diriirfate ufii dubbate waan jedhe.
Ani nin gammada hayyuu Agrippaa waan guyyaa kana si duratti ufii dubbadhuuf marro waan Yahudiin naan himatti cufaatiif anini guddoo gammada waan atin aadaa fi gaafacha Yahudii cufa guddoo beettuuf tanaaf ani si kadhadha akka ati dhoobsite na caqaftu. Aadaa tiyya akka imoom kiyya ka qaraniin jidduu gostiyya keessa Yerusaalemu taa'e Yahudiin cuftii hin beetti warri hag duriiti na beeka akka aniin aadaa ta'een taa Farisaayoo guddoo jabeesse guldeem yoo fedhe danda'een dhugeessa aniin am armeje ak dubbitii qoran marroo aniin kakuu waaqii abaabootti teennatti kakate abdadhuuf kakuu suni gochiti ta'een 12 akka argattu abdatti atoo halkanii guyyaa waa kadhatanu marroo abdii sanaatiif hayyicha Yahudiin na himatte isi isani Yahudi akka waaqi nam du'i kaasu maaf hin dhugeeffan aniin herre kii keessa akka maqaa Yesoo Nazareetii balleessu guddoo wallaaneeni waan kan Yerusaalemu keessatti tolche jabeen qaallichi guddaa irraa argannaani warri waaqa hedduu hidhaans keessa naqe hojja du'iisitti murani anilleen jedhe marroo hedduu man waaqitti kadhatan keessatti ورغار غلچه آدا ورر ورر مرمچيسه انين گودو ورر دلنه در لفچوفا دقه ورغار غلچه تناف اتو انين تتابه جارول گودو حرکت قبدده دمسكي ديمو ساجا كغويا اي حيج انين افسا گوبا ناتيبسو كادو ريبسو خراخه اسا ترگه كنافي جرنا ولي ياوت افسو نون چفتي لفات جناني انين قونقو توكو تافان ابرانيا تنين ناندوبت اغاية تا ساولو ساولو ماف نگار گلچت اتني كا اك قطيو اولينام اوفو ايتو تيتت اغا ايتو وفما وفباليسيت نانجت اني وان جديني ابو اتنين نوكان ابو وان نانجده انين ييسو كاوم اتن تيتت اغار گلچو جرت امو كاي ولجد وانت اني ست ملده في اكو جدتو ناتاته وانتن ارگت خنافي تا انين هگري ست موني ندو گيسيتو انين هرک بياتي في هرک گسلي بي تا انين امتنا اتسيرگو كيسا سباسا اتن الورا بانت دوکان ارى غرفسا ورده بفتا امالي جبين شيطانا ارى واقت ورده بفتا اكو گيفتا ورنا دو گيفتين دابا ورا ارارا منيفي گمي واقي فوهات كيساتي فلا ارگتن تناف اي هايو اگريبا انيني دايا گباسون چاقسون دين قرا ور دمسكي برسيسي امالي ور يرساليمو برسيسي دوب ايگه نملف يوديا چوفافي كا گسلبي اللي چوفا برسيسي اك ور دب لكيسي واقع ديبيه حجي دبير را ديبيتي گرسيس مروان کناتي في يهودي من واقع خيساتي نقبدن ايجيسو فيتي قرقارس واقع ارگناني اني ارى نمدقا في قدد رليتي رويسو جرا وار راغف موسانين تات جد امالي اني وان دي بي اندو گيسو اك كريستون گار گلي نم قراخا دويس خيسا خاو تاي افسا بي يافي نم گسلي بي اللي اوديسو
اتو اني دوباتو فستون کونکول فرتوان جريني
باولو اتو يامارات وانا تين گدو وبرتفي قلبي تانت يامار
امو باولو وان جري
اني نماراني اي فستو گدو ammo anini dubbi dhugaa calla dubbachuu jira hayyuu waan kan hin beeka aniinis duratti soda malee dubbachuu jira aniin hin beeka akka wanti kun hin tokkolleenis dura hin daan waan kana fuladhosaatti hin tolchine hayyuu agrippa ati yaraa dhugeeffatteeyyu aniin hin beeka akka ati hin dhugeeffatte
agrippaa waan paawuloo hin jedhe
atin dubbi diqqo tanaa waan kiristaana tolchite seeta
paawuloo waan jedheeni
ha dubbi diqqo taatu ha guddo taatu wanni ani waa kadhadhu aksi callaaniti amma warri na caqasuu jiru kun hin cufti akka an hin jiru ta'u haadnaani dhan kan male
jennaan hayyuufi jaallabaafi birnikkeefi warri isaa waliin jiru cufti ol kakka'e eegi warri kakka'e waliinaasaanii waan jedhani
namichi kunini waan du'iisatiifi kaidhaniifi tokkolleen tochin
agrippaa waan feston jedhe
nam kan silaa gadda lakkisani ato inni kaisaari kadhachuu dhibaate
hujii ergattu boqot 27 ak nu laftaliyaana hoboloon deemnu buufannaani warri paawuloofi nam hidhaanskee jir dhibiille harka namichi guddaa askartii tokko ka yuuliyoo jedhani kenne yuuliyoon gumi askartii ruumi taaskarti hayyuu jedhan keessa guddin qab nu obolo dira andramitiyoo ta akka laf aasiyaa deemtu kurfeeffat tokko duunne itti dhaabanne namichi aristaarko jedhan tokko ka gos makedooniya ka laf desaloonikee nu woliin jira boriyyaa nu sidooni dhumne yuuliyooni paawuloo qarqaare akka inni gar jaallan isa deeme waan fedhu barbaadatu jedhe lafsuni kaanani waan bubbeen nu dhowwiteefi laf kiproo jalbaan eegi nu baariini dhaattu kilikiyaati fi pamfiiliyaa dabarre nu diri likiyaa tokko kamira jedhan dhumne achitti guddaan askartii obolo tokko ta iskandeeriyaa talaftaliyana demtu argenu yabachise haguya eddu lanu miyane gargalani nido diko ankanne wambubben nudo artefi salmone dattu dabarre krette fulabubben incirre jalbane dub gargalani lafsun dattu de demne fulatok tabokot dan sajedani dumne tadattu dir lasea arma guddo turre yasumi jajjabate guyana fani datannu dabre jennan paulo wor gorse wan jedeni
hiro anin maltu tan kesa akru gargala afdi puguddo argannu arga obolofi michallaniti mulubuto enellen sodada
ammo guddan askarti wan paulo jeden dide wan guddan obolotifi abbano bolo jeden guldeme marro fulan da santa bokota incirref nami hedduna ciyau fede akio dandani foinike gani hag chamsa achtan foinike lafkrete hezirti tagam galchu mogga bitatifi mogga mirgalle ilalt bubbellanuma gam bitabu bifte jinawa yau dandanse ani dub sibil lafan qabatani ihani latu lafkrete bani ammo marro tokkotu bubben jabduun tokko taura kilo jedani moggalaf godduuti bubbifte bubben suni obolo dofte durdeemu doarte nuitti gadlakkimne lafdikko tokko tajiddu galana jirtokko takauda jedani birbaane dikko tokko mitta arganne achit gargalani obolo tentair dikko qabsim olfudani haad obolo jal dabarsani jabeessani waan laf liibiyaa kees lixanseyani sodaatani waya obolon deemsisanii kani akkanumatti lakkisani marro dhawaan baarinii nu dhowwiteefi obolo irra jissani sablisani guyya sadeesso harkumufii timmi obolo cufa gadgatani eegi urjiifi adu guyya hedduu argu dadhabne bubbeen akkama bubbifte abdi baanun dhabne eegi guddoo agabani Pauloon jidduu warra keessa ijjate waan jedheeni
dhiiro isan qara na caqasuu maltan fireettee ba'uu malle akka gargal kan arganne horii kan cufa hin balleessin ammo waan ani isaniin jedhu gara jabaadda namni tokkolleen hin du'u ammo hobolooni hin baddi ed malaayikaan waa kiyya kaan hin kadhaddu na bira ejjite waan naan jette Pauloo hin sodaatin Atin Kaisari dure jachu malte amma leilali waqinam si wali ya kan cufa yasi kenne tanafi iro gara jabada aniya waq duge fadde akku ontina timan kunin taat taatulle laf jiddu galana khes jittu khesatti nugatu malan
ege bulti kudani afuri ato nugalan adriya khes fulum cufi ayanu saja ka halkani Jari obolo geessu waan laf tokko dhiyaatan see haad bisaan kee buusani herregani hagrundhum 80 argani diqqo deemani itti deebi'ani hagrundhum 60 argani warri waan nu dhahadhoomsee sibiila furi gam dudduubatiin buusani lafat qabani akka lafti bariitu kadhatani jari obolo geessu obolo keessa baqachu fedhe nam sobani obolo irtaani diqqo galaan kee buusani waan sibiil lafaan qabatan buusu fedhaniif tochani Pauloo waan gudda askartiitifi askartiin jedhe
yoo warri kun obolo keessa taa'e malee isan ba'uu hin dandeettani
jennaan askartiini haad obolo ir diqqoo sun kutte akki siin buutu gallakkifti lafti bariinan Pauloo war cufaani
sagalee nyaadda
jedh
ammallee guyyaan kunini guyyaa 14 hagi san agabdani tanaaf anini isan kadhadha sagalee nyaadda wanti kunini irreessanii taati rifeensi mataa keessanii tokkolleen hin badu
jedh eeginni akkan jedhe inni qixxa fuudhe galatu waaqaa deebise warri cuf dura cabsee nyaate warri cufti gara jabaate sagalee nyaate nami obolo sun kee jiru nama 276 umnani akko bolo sablisani dargaayye galaan keessa jissani lafti barinani wuri laf beku dadabe amma fulato tafla dan sasila obolo daban fakkatu arge obolo art dabu fere egi sibilo obolo lafatin daban kutani gatani barini ufi gallakisani admu obolo ofun kajelchani hikani jenna waya obolo ondem sisani taful dura olbasani akalaf goddu dakabani ittigallakisan amma obolo mansente matani si manskelite chochou dadabde duddu bisi dawan jabdun dofte gargar chachapsite askarti namiranske jiru fitu fete akworri bisan dakhate mbakan amma guddan askarti maro paulo basu ferufi wordowe inni wor bisan da khubehuni qaro bolo kesa jiga laf goddu baajet amma jari mbenne habaufi acabo bolot kancho orfatu jet akana annami tuftina gayumani lafgai
hudi ergattu boqo diddami saddeti eginu bisan ke sanaga yambane akma qal lafsuni melita dagenne wori lafsuni guddonu qarqare nunae ibidnu bobese marro damoch bokayatif haulon qoran gure ibiddannaqe jennam bofitoko marro o ibiddatif hark paulot mammarate wori sunini binenskan ka harki sam mammaratar ginani wawolin jede
namichi kunini nami jesun dab yoni naga yam bisan ke sabelle dugana kinijiratin fet
haulon binenskan ibiddat fitate amma wo mantane wori wan harki isa itae yohani nimaro tokkotu lafdae duse amma wori gutto ege akinni woma intayin arginani herregi worra gar gale
inni waq
jedan atu suni obrunam guddalaf suni jira kamaqani sa publio inni nu bulce magu yasadinu ke summa isatani abban publio fayadabe qandate di galbaye paulon fula isa olsene waq karate harki sir kae is fayise wan kanto chinani nami faydab qabu kalafsun kejiru cuftiru fe faye worri guddo onu kenne uyanu kanelle worri wanu fe cufnu kenne egiji sadi nuobolo tokta iskandariatini kane tahagbar damo chalafsun kestet makani si waqot lakole jedan sirakusa dumnani uya sadi achtenne achi kane dirregio dumne egi guya tokko illensigan bitadae boriya petuoli dumne oboleyana chitargine aknu torbanto kachtenu nukadatte achikane rumi dumne oboleyana chiwan kandagennani hage gabaya apiotifi mansadika kesum majerani yoyote endufte paulo no oboleyana arginani waqagaladde bise garajabate eginu rumi senne ak paulon manufikestau askarti ised tokwalini ejedani egi guya sadi paulon jar gugurda yahudi voltiame worri wol woldenani inni wa worranjede
obleyan atwanini wan biya yohan ada babot teenna tokolle yakini nahidan yerusalemu nandufan harku gosrumi tnakennan egi dubiti qorani nagallakisu feden waa wanti anin duu maleef tokkolleen hin jirreef ammo yahudiini waan kan didde jennaani an waan ta'u dhabe kaysaari dur nageessa jedhe taatullee anin waan gostiyya himadhuufi hin qabu wanti anin isa yaamen walaa somnuufi waan marro anin nam gochiti israa'eli cufti abdattu abdadhuufi sibiil kanaan na hidhan
worri waan paawuloon jedhe
waan dubbiteeti nu tattaabbee laf yuudeeyaa keessa in arganne ammallee obboleeyyanta armu dhufte waanamtu sirraatti garte woma hin dubbanne ammoo waan ati irraddu dhagaa'uu hin feena waan fula cufaatti aadaa atiin gul deemtu tana nami cufti ammeen isii dubbatuuf
guyyaa tolfatanii nami hedduun fula paawuloon ta'a dhufe inni diiramaa haggalgala achitti war barsiise waan finnu waaqa warraa diige waayyeesso ka kitaab seer muusatiifi karaagota keessatti afani warra agarsiise Nami gari waan inni dubbatu dhugeeffate ammoo ka gari dhugeeffachuu dide. Ato wal mormanuu kaani yaani eegi Pawuloon dubbita akkatan dubbate.
Lubbuun qulqulluun afaan raaq isaayaatiin abaabotteennan dubbii dhugaa jette. Gargumii sanaa dhaqi waan jettuuni gurraan dhageettanii ammoo hin hubattanii. Ilaaninuu magartanii ammoo hin midhaaffattanii. Garaan gumii tana yaadaalla'e. Gurri warra yaaduude. Ilti warra waman gartu. Waaqi waan jedhu. Yoo silaa akkas hin ta'ini ilti warra waa agartee gurri warra waa dhaga'e qalbii warra waa hubatte warri leennatti deebi'e anillee warra fayyisa. Tanaaf isan beekkadha. Baafami waaqa gargos dhibii laayyuu dhufe ammallee warri hin caqasa.
Pawuloon waan kan jennaani Yahudiin kaate yaate guddoo wal mormite. Pawuloon agganna lama man inni kira itti baas keessaa'e nam gar isa dhuf cufa teteessisee haasa'eeni. Inni waan finnu waaqa itti haasa'e waan abboo Yesoo Kiristoos soda malee nan barsiise. Namni tokkolleen isin dhowarre.